Nkurujia wiza kitumo jandi kwa na Yohana. Yohana sura ya kwandia.
Kufumaha hawa ndicho wali homhayo. Na homhayo wali homana mulungu. Neyo mhayo mwenu yo ari mulungu. Weyari homana mulungu kufumaha hawa ndicho. Pie shikaroshika bejo mzira ya kwe. Hamurunia tiwei. Jishita bejo nurushimo. Umushose shoshi bejiwe. Umurewe yibure mu bupanga. Upanga wenu buburi sana rya bantu. Eri sana likwakaga mu giti. Neye giti shitoturu kuri heba. Akilonga muntu wala tumire kufuma kuri mulungu. Ina rya kwa Yohana. Umuntu wenu yo akiza kuri abukaniji. Ari kandire risana. Keke pya bose bazunye kuri nguna yakwe. Wo iwarate isana rya nilo. Ariwa kiza geke afunye bukaniji kuri kanire risana rya nilo. Erisana rya nkana eroriza go umusekorwa kunwakira buri muntu. Wali mumse neye se kabejiwa mumzira yakwe. Ariwa ba mumse batanwitekere gice. Agiza ko bakwe wikaba bakwe batanwanukurire. Ariwa pyawa bakanwanukula nakore zunyeri na ryakwe. Akobi ntabudura boko biza abana banwa murungu aho bateba ko byarwa mu ntungo cyamire nurete mu kusora na kuyikumva kwa bantu ariyo ko fuma kore murungu umpayo akabiza muntu wigasha hamona yise neri ko jere yakwe tori bona iko cyo giteria myarwa uma wike uyafumire kure siswe o karire shikongo nankana. Yohana kahamukanira kariya hikuriya kunkanira gari hayageke.
Uyu hongwene nakankayageke. Uyu aliza hanu mayana lintale wane. Kuno yani tangiro kubizaho. Abise bose tukwanukola gambango jabulimbika kufuma kuliwe. Uyu ali nshikanu muyose. Kuno eshiragero tukintwa mu nzira yanwa Musa. Areye haha shizire shikongo na butungirija mu nzira yanwa Yesu Kristo. Duho umuntu nurumo uyo wabita kumona mulungu ikanza ryose ryose. Myarwa umo wike uyo ari mulungu hamona aswiswe. Huyo wanwa walekije.
Ubuhubu kaniji bonwa Yohana. Aba Yudaya ba Yerusalemu bakatuma bagabiji na Balawi kujumuja giki.
Ubebe uri nani?
Akahaya hape atabisire nuru hado uba wira giki.
Unene na te Kristo.
Umu ujahangi giki.
Hamarulu ubeburi nani kete. Kora kule edia.
Uhaya hangi.
Na te ngwene. Hamu wewe huli ngwenu unhangi.
Usha usha hangi.
Yaya.
Unabu ngwira hangi giki.
Hama uli nani lulu. Tutokirwe ishosho lya kubatwalira abo batutumaga. Ubebe uri haya ginehe.
Uhaya.
Nalila ka liko hamukaga mu matogolo keke. Korola ginzira yanwa seba. Kitumo nkangi isaya hayirire.
Abo bari batunwa bari bafuma kuba farisayo. Unabwo muje bari haya geke.
Hamani bole lolo kubatijaga uluti Kristo nulu Elia. Nulu nkangi mwenu yo.
Na nkuyo Yohana bashoke je uhaya giki.
Unene nako batijaga na minzi. Ale ale homo uwemera gahamo ninwe. Uyo mutamani labinwe. Hongwe no yaliza hanu mayane. Neyo nene natikereriwe nuru gutaligola matunge jo gashirato shakwe. Uweyi.
Pye yose yikitwa betania kunkira kwa Yordani. Uko wabatise jago Yohana. Kuntondoya huyo Yohana umonu Yesu aliza kuliweyi. Waha ya giki.
Nolajongwa na wangholo wa mulungu. Uyo alimucha wa shibi shaba musi. Ungwendo yo hungwene uyo nakamuwela giki. Ahanu mayana aliza munu ntale kutindu nene. Ngunuwe yani tangiro kubizaho. Unene nale natama nire. Aleo nizire nakoba teja gana minzi gikama neke hape ukuba Israeli.
Hangu Yohana ukanila rihaya giki.
namo nilo moyo alika kufuma mwiguru ali mu mirigite kwa nkuru wiza ule mbela haliwe umwenu uyu unene nali na tante bire aliyo uyo akanituma kuba tija na minzi akaniwera geki uyo ulamo ne moyo wa mwikila na kulembela haliwei umwenu yo umwenu uyo akuyuba tija na moyo mwela na nkana nabonile kunalulu nalekanila geki umwenu uyu ali mwana wa nwa Mulungu
ukuntonda yaho hangi Yohana wari wimira na babiri babahemba bakwe umuntu Yesu ari shimiza uhaya geki
nolagiyoyo umwana wa nkoro wa nwa Mulungu
abahemba babiri benabo aho banwikwari haya geko bunonderu Yesu uYesu wikibuka bo babona bari nondela uba buke geki
mureko baki
bunwira
labi
makoro kaho nangi
ukwikala kahale
nankwe uba wila
tujagi mukaboneho
Ucha na nkwe nkana ukabona aho wikaraga udira na nkwe ushikuruwe nulo gari makanza ga sageti ikumi umo ababiri benabo abo bakamwikuye Yohana bunondera Yesu wari Andrea mwana nkwawe na Simoni Petero umwe na kajunkoba Tame Simoni mwana nkwawe unwira kiki
twamona ko Masiya
Makuru kaho Kristo untonga kuri Yesu Yesu araho amona uhaya
ubebure Simoni mwana Yohana uko bizitanwa Kefa kushomere jo kwaho Petro
ukuntonda yaho Yesu wala togire kujya Galilaya umona Filipo unwira
nironderage
o Filipo wari mna Betisaida Senguyo kwari kwa fumo yaba Andrea na Petero. Na nkwo Filipo aho amona na Natanaeli unwira giki.
Twamona kuyo andikire mushita boshanwa msa. Na mubahangi Yesu wa Nazareti mwitunje wa Yosefu.
Una Natanaeli na nkwe unwira giki.
Chikoloke shawise shitogije kwironga kufuma Nazareti.
O Filipo unwira.
Sugu kubona.
Yesu aho wa munu Natanaeli aliza kurewe uhaya
uyo mwene mwisraeli wa baisraeli gete umulewe nduhubu kabose bose
na nkuna Natanaeli unwira
wanite baginehe
Yesu unshokeja unwira
na kubona kufuma aho aratari ukwitana Filipo aho lemeraga mumpe hoyantini
Natanaeli unshokeja unwira
labi Nabona kikube buli mwana wa nwa Mulungu uli ntemi woba Israeli.
Yesu unshokeja unwira.
Ubebe huwazinye kina kuwira kikina kubonaga. Kufuma hole wemiraga mumpe hoya ntini. Ukubo na mitare kutindeye.
Ongeja kunwira.
Niyo nalimu ila kwa nkana geki mukore boneri gururi ya rugo kaga. Na wamara ikaba nwa Mulungu bale uli ntako. Angebika ahari mwana wa muntu
Yohana sura ibiri Haroshikoro akatatoro aho shikabiza ho shikukurusha bukwerema mukana ya Galilaya Noni na nwa Yesu waliko No Yesu waliko hamo na bahemba bakwe Kuno bari bararikwa Bahayi manira yashire divai Mononi na unwira
Bamare divai
Na nkwewe Yesu unwira kiki.
Mayu, nileka gunene. Ili kanzari anele taru kushika.
Onina uba wira batongeji kiki.
Uruaramu wire mayo gose gose kwetagi.
Chika sangwa jireho hoyi no itanda tuja mawe. Jaku turi la minzi kakumano jam hambala. Umashari shimile shaba yudaya. Buriruno. Rari rushikira ko kala madebe atano nurumpungati. Unau Yesu ba wira kiki.
Jo kaja gimenzi no.
Bujo kaja pa pa pa. hanuma ya hena hoba wira hangi
dahagima ge hururu muntwariro ntare washigukuru
nkana buntwarira ntare washigukuru aho wagalo cyami nsige nayo ubona gikiri divayi kwike ujimiruko yafumaga ari abatoneje abo bari bagatahaminzi bari bamanire ununtare washigukuru wonwita nuntoji wonwira giki
pya abantu bakatenga gatami divayi nonu ulubunwa abantu bigeja nururi funyaruru ni yicomerireshi hama ubebe niburi wibikage divayi nonu nose kashika makanza ya
wenubo wali wandicho washimani kicho isho Yesu akabeja mukana ya Galilaya shore chai kujore akwe abahemba bakwe bunsanya aho yabiteye niyo uYesu akajya Kafaranaumu noni nana abana banwawe buja koyi hamo na abahemba bakwe kwike batikarire ko shikuningi unaruru aho yegera kushika Pasaka yaba Yudaya uYesu uri nta kujya Yerusalemu ukasanga barimo umuhekaru basuruja bangombe na nkoro na mpunda na bakabanya bahera bigashaga usorangoye ubeja mboko ujipeganja inkoro ni ngombe jufuma muhekaru nimeza ja bakabanya bahera ujisaringula wobita kujya ihera jabo abakinja bampunda bo bawila
kinja gyagena yunwe numu enumba yango baba mutegalo cha kubiza ya basuruja
abahemba bakwe ukwitsu kwawe yakwandikire giki
uko nirye uwiru ko rwanumba yako
unaruru abayudaya unshoka jabunwira
uleto lekeje shimanike cyo ki iki kubere wigerere kwiyita pye niye
nanku Yesu bashoke jaho bawila
isamba gurage hekarweye nani nakuyemireje hangi munshi kwidatu
abayudaya bunwila
Ihekarweye yashishaga myaka 46 yikuzengagwa ubebe ho wemireje munshi kwidatu duhu
kwikuweyi ohaya gahe karuya mirigokwe uYesu aho wajuka kufuma mbafu abahemba bakwe bizu kwa giki wari wako hayumha yo kwenu yo boshi sanye shandi kwa pyene mihayi yo we haya go Yesu ahali mu Yerusalemu kurwanguna shikukurusha Pasaka binge bakarezu nyeri nari akwe aho bashiboneshe manike jo isho wabejaga aleweyi wenikire u Yesu wala titaka mhayo mkwiyore cha kiki babone bansanye kunuweyi wala bamanire hapi pyabantu nose ari ti honguna yakunwira mihayo ya muntu wose wose ikuweyi wala manirisho shiri mugate ya nwa muntu Yohana suri datu wale ho muntu nebe umwe w'abafarisayo sugi w'abayudaya ari na ryakwe Nikodemo umuntu wene yo akiza kuri Yesu ikanza rya bugiko unwira
labi tumeneke kuri nange ufumire kuri murungu kuno ateho yo atukija ko shite shimanike joyisho ko shita kabebe uri murungu ati hamonankwe
u Yesu unshoke ja unwira
sinyagana re kuwira gonka na geki umuntu uratabyarira bupya atuduru kubona ubutemi bonwa murungu
nankoni kodemo unwira
umuntu uruntale atukije ko byarwa kenehe atukije kwinkira mutanwa nina rukankararo kabiri kika byaruhangi
u Yesu ushosha uhaya
nare kuwira gonka na geki ose ose uyu atubyarwa na minzi na moyo atuduru kwinkira ubutemi bonwa murungu Neshisho shibyarwe na moyo nasho shire moyo noso ta kumyage umunare kuwirira igeke shigere mbyaro bopya unyaga kukahemba gagojiro ko gutogerirwe oho gwigwa duhoro gure huyemba areyo tuduru kumano ko gufumire nuko ho gujire humwere nukule ose ose uyu abyariwe na moyo mwela.
Unikodemo, unshoka jauha ya giki.
Itule kandile mkine hiye niye.
Na huu Yesu unshoka jauha ngwira.
Ubebule nangio ba Israeli, utimanile ya niye, naruru zunyaga getana reku wira giki. Iyo tuimanile tukui hayaga, niyo tuibonile tukui kaniraga. Aleyo ubu kani jiwise mtu anukuraga. Igesoro na muwira ya mumsi mwale mukuzunya. Mukuzunya kinehe urunu muwira ya mwigulu. Gunateho mnuyo wa marakuli na mwigulu. Urate mwana wa mnu duhu uyafumire mwigulu. Omusa akasungira nzoka hikuri ya kumatogolo. Kuomo nungwana wa munu shingu igere liwa sungwe hii gulia. Geke bure mwenu yo unzunya abize na bupanga po welelo na welelo. Guno murungu abatogirweno abamusi kushisha nose umfunya mwana wako umo wike. Geke bure mwene uyo wanzunya atizu ya gala. Aliwa abize na bupanga po welelo na welelo. Umurungu atantumiro mwana wako kuiza musi kurakubi na sango abamusi. Aleyo wa mumsi bapejwe mzira yakwe. Buri mwenu yo wanzunya ati ntwa sango. Aleyo buri mwenu yo atanzunije ari musango. Nguno atarezunije rina rya mwana uyo ari myaro umwe wike wanwa murungu. Usango yo goreho gwene gore geki. Eri sana rya amarire kwizo mumsi. Aleyo abantu bashitogirwe egiti gotindi sana. Iki shetwa shabo shiri shabu bi. Gunobole mwenu yo akitaka ya ubi alikoliwe disana. Hangato dolo kuiza kulio. Guno atatogirwe shetwa shakwe shihangwe. Ale uyo akitaka ya angana. Akiza kukwisana. Shayubo nwe shetwa shakwe. Geki shikwe tagwa mkatongere kama murungu.
Anumayeni yo Yesu. Akajana baba hemba bakwe. Muse yabo Yudaya. Wokarenda nabo kwenuko. Uyo batija. No Yohana wabatijaga. Kwiko mwene wari ayinoni. Hihe na Salimu. Kuno gari kwa minsi mingi. Naluru. Abantu bizaga ko batijiwa. Yohana walatari ukuponyiwa mjela. Kwi Manila. Bobu kawi halalija. Hagati abahemba banwa Yohana. Na Yudaya nebe. Kurambika ja kwiyeja. Bize ukure Yohana. Bungwira keke.
Labi. Uyo wali nawe kunkira kwa Yorodani. Uyo nkanira na kunkanira. Na nkwari bateja. Ni haa pya abantu bakujaga kuri weyi.
Na nkuyo Yohana wushosha wuhaya.
Umuntu atodola kwa nukola shikoro ishwati ntirwe kufuma mwiguru. Abimwe benekele muri bakane jibane. Umona kahayira keke. Unene na te Kristo. Aleo na tumirwe kubuto ongibo kwe. Uyo alihamona nwe untorwa. Hungwe nuntoji. Lelunwa ni mwye wa ntoji. Mwene wemera gahamhujo. Okola gabuyegi. Kulu aleri kwele la kari antoji. Uwe nubu hubu shikanu bobo yegibone unene. Uwe ishingwi kereriwe kongeja kuhangama. Lelo nene mwene nongeje kutoha. Uya afumile kui igoria alihi igoria ya yose. No wa muse na mwe wa muse duhu. Nye yako lungalungaga na ya muse. Uya afumile mwigolu alihi igoria ya yose. Ea yebo nire. Nye yako yigwaga. Uye na kuikaniraga. Alia teho yo. Akwa nukula gubu kane jibokwe. Uyo wa nukula gubu kane jibokwe. Akubiza wazunya gageki. Umurungwari wangana. Kuno ya tumiwe na murungu. Akahaga mihawa ya mwa murungu. Eko murungu ati inagomo yongwela mkukemela. Umurungu antokiwe nungwana wakwe. Narolo pieshi kolo. Ashitulire mkono gokwe. Uyo unzu nyungwana alinabu panga bo welelo na welelo. Lelo yato unzu nyungwana atobo nubu panga. Aleyo upela nubongwa murungu bungwi kalirile.
Yohana sura ine. Naruru seba kateba keki. Wafarisawe bikwire keki. Yesu wakupandika kwa hemba bingi kutindu Yohana. Na kwa batija. Kwiko Yesu wala atabatija kuwe ingwe nikili. Baba tija kwa hemba bakwe. Hawa kutewu mhayo kwenuyo. Wengi uyutaya uji hangi Galilaya. Nzire yu akabitira yari bitire mu Samaria. Ushika mzengo onebe kwa Samaria. Kuitana kwa sikali. Kwa rihi henira rilebe. Yakawa wari wangu ina mwitu njawa kwa Yosefu. Wari manaruwe nzila okuwe Yakobo. Naruru Yesu ikiwari wanoji walugendo. Awashika haru nzire nuro wigasha. Kari makanza kitika asai tandatu. Imanira nkima Samaria wiza kutahaminzi. Yesu unwira.
Mayo ni nagemenzi nangwe.
Abahemba wakwe bari baja mzengo kujugula shiriwa. Nkimu Samaria mwenuyo unwira kiki.
Tuha ya ulenyu daa ya henu bebe. Hamanibu leo ni romba minzi. Aliyone nenale nkima Samaria.
Kuna aba yudaya batina busangi na ba Samaria. Na ngu Yesu nshokeje unwila.
Uruno shimani resha kuina shangwa murungu. Nuyo ya lekuwira geke ni nagemenzi nangwe. Na ngu ni wanomba kuine menzi mapanga.
Mkema unwila geke.
Bebe baba waga funyahale aminza mapanga. Aleyo nelita hijo otenario. Hama nuru nzirwe nuru leduru shimu geke. Ubebe ule ntale kontindo sesuo Yakobo. Uyo watu lekele uri nzirwe nuru. Eke nuwa ingwe nikiri wangwe lakahe na haha. Pia na abana bakwe, nemi tuko jakwe.
Yesu nshokeje unwila.
Buri mwenu ya kamwaga menzige naya, akakoragwa nota hangi. Aleyo ose osoyo ugangwa menzayo na kwa mwina nene. Atu kora nota wele robose. Aminzayo na kwa mwina kakubiza luzwilo umule wei. Wakuikala logo pumunekaga buja na buja pieshiku.
Mkema unwila kiki.
Nina kenane baba aminze kenayo. Noye ugukorwe nota. Noye na kuikala ni zaha kudahaminze.
Na ngu Yesu unwila.
Jago kangu itanongo shuwako wizaha.
Mkema unisho keja unwila.
Na tena ngoshi wano nene.
Na ngu Yesu unwila.
Watu ngele jugu haya geki na tena ngoshi wane. Guno washisha kaba gosha batano. Hama nuyoyo linangwe haha ati ngoshi wako. Ohayo mwere gete.
Mkema unwila.
Baba, egete na abone ule nhangyo bebe. Aba kuloge njibise. Bala mejagamlo kululuwe nululu. Ale ya bingwe, mkuhaya kageki. Elipandelo shigele elidwe kula mejamu. Dere Yerusalemu.
Na huu Yesu unwila.
Nisino ejagegete mayu. Geki, dirizi kanzero mkoya kugonga kuna mejubaba murugurumu. Nuru Yerusalemu. Abingwe mkaramia geisho mtashimanile. Aliyo avise tukana miyoguyotu umanile. Nguno peji bufumeli ya kuba Yudaya. Kuike eri kanzeriliza. Newe haha liliho. Edi abalami ya bangwangana. Kuyona miya ubaba mmoyo na mungana. Nguno baba abatogire. Abalami abo bakana miyaga mbika yane yo. Umurungu ali mmoyo. Abalami abakwe. Nabo shibigire kuna miya mmoyo na mungana.
Mkema unwila.
Namani rekeke akuiza masia. Uya kitana kwa Kristo. Na lulu ulu wizu ngwenuyo. Hungwenuyo akutugodole la pie yose.
Yesu unwila.
Unenuyo na leo mbanango. Unalingwene.
Ilikanzari ya nilo vushika wa hemba bakwe. Buku miyoku umanu aliyo mbanankima aliyo. Nuruma wabu kije. Kiki.
Uliko baki.
Nuru kiki.
Nibululiho ya nangwe.
Mkima mwenuyo ururekuru nolokwe. Ushoka mzengo ukabawira abantu kiki.
Bingwe. Kanzo kwikono munole uyu mnu. Waniwele piyo na ketaga. akatuma kubita Kristo geto mwenu uyu.
Bofu mumu nsenko bofu mabajiru kwali. Ungui kanzari ya niru abahempa bumu ilau Yesu keki.
Labi, kari yaka.
Nanghe uba wila.
Unene nani nashirewa esho mtashimani labi ngwe.
Abahempa bumu iwe ila keki.
Hama munu wali wa ngwen helashirewa.
Nanghu Yesu uba wila.
Eshirewa shano unene. Shire kwe teyo atogiru yu anitumire. Ukushikire juni mogo kwe. Egese mtiwe la geki, ya saka miyajene gashika ama gesa. Alilulu, eha hanalimu wila buchagi ya miso gingwe, mlolo mmigunda. Mkuba na geki ama gesa gashikaga. Eha hungesi wandija kwa nuku la mhela, au kuminga kama tuwajo kuru wabu pangabo welo na welo. Evize geki, ungesi nomebi bayegere hamo. Guno mgeko gurebo na kana gure guangha no mhayuyo guhayo egeki. Umebi ongi nungesi ongi. Na le mtuma kushikese isho mtashikoyera abingwe. Bashikoyera bangi. Abingwe muri ingera munemo uyo gwandi wanabangi.
Basamaria bingo mtsenko kwenu yo bakantu nyang. Kuruwa mhayo kwa nkimu yo kakuhayo egeki.
Waniwe laka pie iyo na ketaka.
Nalulu wa Samaria hoba shika, buno mpu Yesu alende rende hamo nabo. Na angana wikara nabo shikibiri. Na banki hangiba kazunya kuruwa mhayo gokwe. Bungu ilu kima kiki.
Iha hatu ikuwa kabise bini kiri. Nalulu tuazunyaka. Aliwe tikuruwa nguno ya mhayo kwa koduhu. Tuamana kakete kiki umunu wenuyu hanampija waba amusi.
Ajawi tashi kuibiri, uyesu winga hena hoja gariraya. Kuike wari wama la kuhaya hape giki.
Unhangi adina wiko jomu seyangu awe.
Unaho ashike gariraya, binge babana gariraya, unwa nukula. Unabari bibo ni iyo akibeja, ahari Yerusalemu kushikukuru. Ikina wabariko. Uje ukashika hangi kana ya gariraya. Ukawari waka ruchaminzi kubiza divai. Wari osu ginebe muna kafara na umu. Wari asatirire mwitunja wakwe. Ahoi kwa geko Yesu wengirebu Yudaya ari mu gariraya. Wiza kumwikumbireja aturumene aja kampeje unwa na wakwe. Kunwari mante tendete hihi na kucha. Ariyo Yesu ngwira giki.
Abi ngoro mtaboneshi maneke jono rumiha ya kukumia. Ango mho mtudula geto kuzunya.
Usuki ngwenu yo ngwira giki.
Baba, katurume naga wangu kuka katari kuchaka na kane.
Yesu ngwira giki.
Jago wana wako mpanga.
Umunu ngwenu yo. Uku sunyu mhayoyo akawira na Yesu. Uja angana. Ahari shoka umanyana batumami bakwe. Unwira wakiki. Unwitonja wakwe wapirire. Wahayo babuja erikanzeru akandia. Kuweja unwira.
Ikolo ahari andia kuhugeremi. Makanza ketika asampungate. Kwa andia kuikonsuiza.
Ahena ho isa umanahuri eni erikanza. Iro Yesu akangwira kiki.
Unwana wako mpanga.
Naluru ubiza nzunya, nikaa yakwe pie yose. Isheni shashari shimani ikijo isha kabiri, isha kabejiu Yesu, ahali msea gariraya, hanze abu Yudaya. Yohana sura itano. Hanuma ya mihawa yenyeji, yoshiki kanzari ashikukuru shaba Yudaya. Uyesu uri inakoja Yerusalemu. Umu Yerusalemu, diari mwilambo hihe na mitanebe, kuitana kwa kwa ngholo. Diari lipendwe mabendu atano. Umu Sheheburania, diitana kwa Berizata. Umu mabendu kenayo, bikaraka balamparalire moibaluire. Baburi mpika, baboku, nabare mahazu. Buyakanabu uma, buhama. Kuna makanza marebe, maraika wangwa seba. Wikagongu ilambori eniro.
wakari wankula minzi. Uyo wabizaka wakwante kuyiponeje uminzi uruka alibanguka. Wapiraka pieburu ile uba wari nabo. Inaluru, wari hoi munu nebe. Wari washisha miaka makumi atatu na inane asatire. Uyesu ahawa monala mpalarire. Ute wakike, wari ni kanzire huu henaho. Na umuja.
Utagiru huko pila.
Na huu saatungwe nuyo usho wa shakiki.
Baba, unenena tena munu wakuni poneji ungu ilambo. Ulugari wangu kaminzi. Ahene na kagemaga ukuyanga yangira. Alea hona talu kushikila. Aki poneja kamo yungi wani tangu nene.
No Yesu ungu ilang.
Mboka goshi sore shira gosha kushimeze.
Haho na haho munu wenuyo upira. Ushi uchanga neshira gosha kwe. Wante kushimeza jire. Nuru shikure nulo. Lori lo sabato. Naba yutaya bungu iru munu yo akapijiwa ngwenu yo kiki.
Bebe, ilero sabato, utazuni juu kubucha shirako.
Na nguwa shokeja uha ya kiki.
Umunu yo wani pejaga, hungwene wale wani wira kiki.
Shibu uchage shirako shako, ushimeze.
Umuja.
Nanyo akuila kushibu uchu ushimeze.
Kuiko munu yo akapijiwa ngwenu yo. Atangui tegele kijei. Kunu Yesu, akinga hipandiri ya niro kuru ibitari abanu. Aleo Yesu, akita umu anela muhekaru umunuwenu yo. Umu ila kiki.
Ubebe wa marile kupila. Alilulu, utizeta shibi hangi uhagwiru wa mhayo guabu bikutinda.
Umunuwenu yo, uja ukaba wila aba yudaya. Kiki uyo wakampecha wali Yesu. Naba yutaya wante kuhunu ya Yesu. Kuno akabeja mhoyo kuriki koha sabato. Na mhuyuba shoke jakiki.
Ubaba akutumama kani haha. Henguno yene nunene naritu mama.
Umhoyo kwenu yo. Kube nhele jaba yutaya wongeje kukoba kumulaga. Kuno atakere rile kukenangula sabato duhu. Ariyo akankaya no murungu keke ari yise. Ubize wirenganije na murungu. Nanko Yesu ushosha uhaya.
Nale muwera gwankana geke. Umwana ateko kubejani monurugu mowe inwene kiri. Urwatuma nako yise akubejaga. Nguno iyo akubejaga ubaba iyo akubejaga no umwana. Ubaba antogirwe no umwana. Naruru akungora kejaga pieyo akubejaga. Nahanga akungora keja na mitare kutindeye muyo kumia. Guno getumo baba akabajo chagabafu wabinabu panga. Humono ngwana akuitiraga nangwe akubinaga upanga wa haire kubina. Nahango baba taramuraga mnunuru umo. Anekirire ngwana piobura mji. Gikabo seba ankujo ngwana. Gitumo banku kijo yise. Uya atanku kijo ngwana, atanku kijeno yise, uya antumire. Narimu ila guangana geki, uyo kuigo mhayo guane, hama unsanyo uya antumire. Alina bupangabo welelo na welelo. Ateko kuingira msango, una wingago mkucha, wingiraga mupanga. Hangi narimu ila guangana geki, ikanza liriza. Niyo, niliheri ene. Abafuba kuandia kuligwe ili kari ya ngwana wongo mrungu. Abo wakuligwa bakubiza bapanga. Guno mababari na bupanga mliwe ingwene kiri. Humo mwinhirire no ngwana. Na mkubiza na bupanga mliwe ingwene kiri. Nurubudu labo ukulamula amwinhirewei. Ikari ngwana wa munu. Mtaa kumiage umayo gwenu yu. Guni kanza liriza, abantu hao bari mshigira bakuigwe ila kari yakwe, bafume moi. Awabe takaya wiza bakujuu kila mupanga, aliwa awabe takaya abubi bakujuu kila msango. Unene atudu la kuita mhayo gose gose nene mwene kereduhu. Nakaramura getomo na kigwe ilaga, neyo bura mjibone butungire gije, Nguna takoba geyo ni itogiru enene mwene kiri. Aliyo iyo itogiru yuwa nitumire. Uruni kanila nene mwene kiri. Ubu kanijibu onibu tubiza wonghana. Aliyo unge uyaku ni kanila ga. Hama na mande geki ubu kanijibu waku ni kanila ga bulibu wonghana. Abi mwebene kiri mkatumanu wa kujokuli yohana. Na ngeuke kanili nghana. Kuike na henu nene. Nata senda merile bukanijibo kwengira kuli munu. Iyeneye nalea hayageke mpile. Umunu wenuyo wali chenge shabakaga na kumtimila. Na hangi yamu yejagiri sana liakwe. Nure keri alili kanzi guhi. Aleyo nene nalina bukanijibo tare kutindo wangwa Yohana. Emile mweyo aninire baba kwe shikireja. Uwe nebukanijibone. Emirimeyo na kweye tagaya neye huyene kunikanira geki ubaba nitumire. Nubabu ya nitumire nangwe akunikanira ga. Abingwa mtaro kuligweli rakali yakwe nuru hado. Nuresu sayakwe mtaro kuhibona. Kendo mhayo gokwe kutimu mbingwe. Guno mtanzuni je uya nitumire. Mkuhikala nguru alalola mshande kwa. Guno mkuhigane hageki. Mko kungamo mupanga bowelelo. Aliyo neshene shikuni kanila ganene. Lelo kuiza kuri nene geki mupande kuhupanga. Mutatogilwe. Unene natuko baga ukumbileji wanabanu. Aliyo namba nilabi inwe. Giko mbingwe. Butimo butogwa bongwa murungu. Mwale miloku na nukuru nene. Ikinizile mulina liangwa baba. Aliyo ronge wiza mulina liakwewe inwene kiri. Mkungwa nukula. Ige sahabi inwe. Ike mkanukula giku jokofu makobano vichingwi. Mdogija kine woko zunya. Aliyo mtakoba giku jala wangu murungu. Uyo aliwe umo wike. Mtigane hegeki unena kumbula kuli baba. Umusa uyo msenda mirile. Umwena kumbula. Aliyo na hene unimusani juo umusa. Nunene ni mwani sanya. Guneshande kwa shakwe shini haire nene. Abimweke mtashizuni jeshande kwa shakwe. Mdogija kwe zunyaki nehemi hawaya ne.
Yohana suri tandatu. Hanuma yeneyo. Yesu inga hena hoja kunkilo kwa nyanza ya Galilaya. Hea Tiberia. Ibiti tare ya mbanu riyo nondela. Kuna bari wa shiponeshi maniki juisha wari wa shita. Ukuba satu. Unu Yesu na wa hemba wakwe. Boje muruguru. Boki igasha mwenumo. Rikanzari ya nilo. Shikukuru sha pasaka ya wa Yudaya. Shari hihi kushika. Ahoa uchami iso kakwe. O Yesu. Ule waneri vitari ya mbanu bari nkubija. Umu ila Filipo giki.
Tukagure hale shiri wa shakubari ishaba nubena ba.
Kuikaka kuhayo mayo kwenuyo. Kula kungema. Kunuwe iwa alama nilu kwa kweta. O Filipo unshu wakeja giki.
Noroshi kabisa shiri wa shade nali maganabiri. Kieke wule munu hapa andike tuwa kuira ambia duna hene shitubi kera.
Andrea. Umuwa bahemba bakwe. Kuzunaye wangwa Simoni Petero. Ungu ila kiki.
Uyu nyanta haa alina mikate tano ya shairi na tuti ilo tubiri. Aliyo na hene shini shireshi koroki ukubanu winge geke.
Na ngu Yesu uhaya.
Mawira giaba nubigashe.
Eri pandiri ya nilo. Gali homa swami ngi. Bigasha nganaba nu. Abakosha bari kite shiumbe shitano. Yesu we sore mikate ya nilo. Ulumba. Na uba kawanya pie awabari wikasha. Ututiro witakiko. Buri mwene upandika kitumo. Bori budula bokari ila kakwe. Hawikecha uba wilaba hemba wakwe kiki.
Gakuminga gyama sagiwa ayoga sagira ga. Shitizo jimera shose shose.
Buga kuminga. Boka jama tangwa ikumina abiri. Kama saji wa yoga kasaga kufuma umigati tano ya shairi. Iye bakaria yeniyo. Unaba nwa hababu na witashimani ikijushiri kiko. Bandi ya kuhaya.
Egetu mwenu yona mwenu nkangu yoshimi gelari yo kwiza munsi.
Yesu aho wabona kiki bari haya kwiza ku ndima bantemye wa makala. Ubinkira. Uke mu ruguru yiyene hangi. Aho ri abiza ri ampindi. Abahemba bakwe buje kunyanza ukingira muri atubu bugabagiye kafana na umu. Kunkira kwa nyanza. Kuno bukira no so bugiko. Ariyo Yesu ala taru kwiza bali. Kwimanira kwa bukanya gantale. Yuri banku kano nyanza. Aho bari bugabagiye. Bahayo mara kitimairo itatunuru inekiko. Bomo no Yesu ari ekeri iri atwari shimiza. Ikuri ya nyanza. Bakoko hakebino. Arewe yuba wira.
Mtogo hagenari nene.
Bobo na hampu hampu nangwe ingiru muri ato. Kwike haho na haho iri ato. Yoshika hangwalo. Wasi yo bajaga. Ukuntanda yaho. Eribitari abantu abo bari basaga kunkira kwa nyanza bakateba keke eyi kora yaho ryari hori atorimo duhu bize kwa keke Yesu atakire nabo abahemba bakwo muri atori yaniro bakaje bo ibike kwimanira giza na matokangi kafumire Tiberia goshika go kora hihe neri pandela bakarera mikati aho seba akarumba Huneri bitari abantu aho babonake ko Yesu ala teho na bahempa bakwe bingira mato bo bugabakire Kafaranaum bari nkobo Yesu bo kampandikira kunkira kwa nyanza bunwira
Labi washika gana na lukunu
Nanku Yesu bashokeje uhaya
Rekana muwero kwa nkana abinwe mtoni ko bakurangura mukabona shimane kejo Aliyo kuranguno mkari ya mikate mwiguta. Lekagiyo koya koera shirewe isho shikashilaga. Koya koera gisha kushinga hoelero na welero. Eshwarangu inungwa na wamunu. Guno hongwe noyo amengire na murungu baba.
Tunabumu uchekiki.
Tuete mayoki tubiza tukube echaka milimo ya mwamurungu.
Uyesu uba shoke cheuba wila.
Uni magongo murungu kule geki, zunyagi uyo antumire weyi.
Ungu ila hanki geki.
Uliwe aja shimane kichoki, tushiwantuko zunye. Uli tamayo ki. Hawa kulu genjibi ise, aho bali batari kumatokolo bali ya gae manu. Gitumo kwandi kire geki. Wabi inaganga atikuwa kufuma mwiguru bali ya.
No Yesu haya.
Zunyagi na lemu wila kwa nkana geki, walate msuyo wangu inagangati kwa kufuma mwigulu. Aleo baba hongwenuyo akangu inagangati kwa nkana kwa kufuma mwigulu. Nguno ungati kwa mwamurungu kwa amali ya kuika kufuma mwigulu. Kuru wakubi inabu panga abamusi.
Unabungu ila geki.
Seba, walatu inagabili lushiku ungati kwa nuyo.
Nangu Yesu uba wila.
Unene huna ringati kwa wabupanga. Uyawiza kule nene atu utuba. Nuyoyo uoni zunya atu ukuranota na hado ya haya. Kuhike na lemu ila mwamelu uko nibona. Aleo mtuzu nyaga. Piabo anintile baba wa kuhizu kule nene. Na bole mwenu uyawiza kule nene. Na tuumponya hanze na hado ya haya. Nguna atikile kufuma mwiguru. Kuhiza kuiteyo na togirwe nene. Aleyo iyo atogiro uyo anitumire. Ubutogwa boku uyo anitumire bole geki. Umbosabu wa anihile na tizo jimeja nurumo wabo. Aleyo bole ngwene naranjocha harushiko robo karikejo. Nguno ubutogwa wongo baba bole geki. Bole ngwene uyo umonungwana na kunzunya. Abiza na upanga bowele robo ose. Nani na kunjocha harushiko robo karikejo.
Aba Yudaya bakatukuma aho haya kiki
unene na lengati uyogwikire gofuma mwiguru
uyo haya kiki
unweno yatu honweno Yesu umwitonja onwe Yosefu toya na baise no nina tubamanire hama nibora ku haya kake na lengati gwikire gofuma mwiguru
Dangu Yesu shosha uba wila.
Mtadugu mage. Ate honoromo uyadugija kuiza kule nene. Uratadu tiwe na baba uyuani tumire. Na ina kunjocha arushiko rwabo karikejo. Umushande kwa shingwa shande kilwa geki. Kiba kubiza barangiwa na murungu. Unarolu. Bure mwenu ya kuigwaga kufuma kule murungu ahogoka. Akuizu kule nene. Ate hoyo amara kumono baba uratewa iwi ike uyafumire kule murungu. Umwene hoyo amono baba. Naremu ila kwangana geki. Uyo ozunya alina upanga ba uwerero na uwerero. Unene narenga tegwa upanga. Awakuro genji bingwe ahobari kumatogoro bari aga emanu. Aliyo na hene bacha. Ungato yo gwene guikile kufuma mwiguru. Geki osa oso yo ugulia atizo ya gala. Unene narenga tegwa upanga uyo guikile kufuma mwiguru. Osa oso yo ugulia ungate kwenuyu. Akubiza mpanga welelo na welelo. Umere gwane uyanarebi intaba munsi hukwe nungati kwa upanga.
Awa yudaya bantia kuyoka hangi. Wakui harare chakabareha ya keki.
Umwene uya tukitakene uko tuinhabi isu umiri kwa kwetukulie.
Nangu Yesu uba wila.
Naremu wela kwa hana keki. Ulumtakuliro umere kwa mwana wa munu. Na kugangwami ni ngagakwe. Butemo upangu mbingwe. Uwahogulio mirigwane. Na kugangwami ni ngagane. Alinabu pangabo welelo na welelo. Na alina kunjoja aharushiku lobu karikejo. Guno mirigwane shireshiri wa shanghana. Na ami ni ngagane nago shireshakun wa shanghana. Uwahogulio mirigwane. Uwagangwami ni ngagane. Akuikaramuli nene. Nonene na kuyikala muliwei. Umwale mpango babo ya nitumile. Nonene humo na limpanga kuru anguno ya ngo baba. Nuwakoni ya nene akubiza mpanga geko kuru anguno ya ne. Ungate kwenuyu utabizile getuyo bali ya gabakuru genja wa bacha. Uyugwene gulingati uyugwikile kufuma mwiguru. Uwakukulia akubiza mpanga welelo na welelo.
Imihao yenei akihayari kafala na umu akulanga kwa mwisi na goki. Unaruru bingi baba hempa baba kwa hobi kwe yenei. Bandi ya kuhaya geki.
Umayo kwenu yundimu. Nanu ya dukije huku itakereja?
Uyesu ahuwa wanaki ikawa hempa baba kwe. Bandi ya kukuma kuma kurangkuna ya mayo kwenu yo. Uba buja geki.
Kulengu ipami umayo kwenu yo. Ekubiza gine helulu. Ulungoma nungwa na wa munu alirina hangu uko wale kwandia. Umoyo huyo kukinaka upanga. Umere kutina sorobu nuru hado. Emi hayo yonare muwela hele moyo. Hama hele upanga. Aleyo balihoba mobi ingwe au batuzi nyaga.
Kufuma haho wandijo. Yesu wala wa manila wabari batazunije. Nuno teji wakwe wala ama nire. Onke jahangi kuhaya.
Hengu no yene na alinamu wela geke ntuhunu rumo uyadugije kuiza kule nene. Uru ati inhilebu tulakufu makule baba.
Kwa ndiji kanzari ya nilo, ingi baba hemba baba ukebu shoka kuhunuma. Patadima nile na mwehangi. Unawo Yesu wa wujana wawa abikumina wabiri, geke.
Hamo na abingwe, mtogule kuja.
Simoni Petero usha osha geke.
Seba. Tuje kuri nani hangi? Ubebe huri na yimiho ya bupanga bo welero na welero. Twamarire kutunya na kubona hape giki. Ubebe huri mwene umwela onwa murungu.
Na ngo Yesu ushosha giki.
Na tamusolirene nabi inwe 12 aleo mo inwe ale shetani.
Akanga ya Yuda mwana Simoni Iskariote. Unahuwari umawa wababu ikumina wabiri. Uyawari ni gani kari akuno dela. Yohana sura mpungati. Hanuma yene yo. Uyesu ubizo kuyo yerela mgarila ya duhu. Oyu kuyereli bu Yudaya. Kuno abana bu Yudaya baka yonkoba kumulaka. Ahoshegera shikukurusha wa Yudaya isha maduku. abazuna bakwe bo nwira kiki
ingagashiruru nukunu uje nabo yudaya nukwene bakibona abahemba bako imirimo yako iyo kuyitaga wiyorecha hape uko bantu bayubona umu kwitiraga kuno atiho muntu nurumo uyo akukobaga kumanika aliyo hangu kunu wibisabisa umukatuma mirekakwe
abazuna bakwe nabo bari batari okuzunya na nko Yesu bawila
bitaru ko shikeri kanza rya nonene rimwe ryanere ho kwa duhu abamunsi bateko ko mukora binwe unene banikolirwe guno nakuba kanira kageki imiroba yabo mibi jagya bimwe ko shikukuru unene atujage ha ko shikukuru sheneshi guno iri kanza ryane ritaru kunwa
aho abawiriye niyi wikaragarilaya bahayo jaba sunayo kushikukuru nowe yuja ariyo mumbisira ete mukwiyora cyaho hape abayuta yaho baro mushikukuru bo yunkoba bone bakwiwiraga
ali halu mweni gete
yobo kayompo ntale umwibitakura nguna yakwe banki bo yo haya
Owiza.
Ariyo bamo bahayaga.
Yaya, akulemba kula kabantu duhu.
Kwike warate honurumo. Uwa kugima kunga ya hape hape. Kuno ya kuboko haba yudaya. Awashashika hakate kate shikukuru. Uyesu ui nkirumu hekalu. Wandia kulanga. Aba yudaya, uyu kumya, ariyo hayakeki.
Ungwenu ya shimanine kinehi shandi kuwei, aliyo atalangirwe nulukulangwa.
Uyesu wa shoke jauha ya kiki.
Uburangi obana kumuranga gabutibo ne bongwene kiri. Buliba uku ya ntumire. Urumunu uko wa kuiti ya togiru ya ntumire. Aku witegereji uburangi wenubu, urugiki bufumire kulimulungu. Nuru na kuhaya gayane ya ngwene kire duhu. Uyaku hayaka yakwe ya mwene kele, akikobe la gikujori yakwe. Ali uyaka koba gikujori yakwe ya ntumire, mwenu yari wanghana. Na hangu mliwei, butimo ubi. Egeso msa atangwine shiragiru abingwe. Ali wati honurumo uingwe, uyaka shishikire jaga. Hame egese, nibuli mle koba kunibulaga.
Abanubun shoke jagiki.
Hamwane niho gishegete. Nani yali koba kukubulaga?
Na nguo Yesu ushoshe uba wila.
Na kabejani mogumo, piyawo singwa ndi hukumia. Abimu mkasara gamunu, nuru hasabato, ikimusa ungina shiragiro shaku sala. Nuru, ikishifumile kuliwei, aliyo kuba kurugenji. Mbonile bukatumu nukusara nuru hasabato. Gike shiragiro shangwa msa shirahe ukena agurwa. Hamunene ni bole mkaniperane la kura wakupeja munu wa sabato. Mtasura nyago mkaramulele kiingwe. Ngula mlambutu ngirija.
Kuituru wabana wa Yerusalemu mbalebe. Bandia kubuja kiki.
Mwenu yu. Atu mwenu yu wakukua waka kumulaka. Hama ihaha ankulo la gyali yompa hape hape du. Aliyo watu umu itiraka nuru mhayo. Hamo shekete haba sukiba manile keke huu mwene u Kristo. Aliyo na henu mwene yotu manile shuko afumiri. Lelu Kristo mwene kerulu wiza. Tuhunuru munu uyo waku manu kwa lafumire.
Munu Yesu ahali ilangu muhekalu. Oha mkani ila karia hikuri oha ya keke.
Na angana bizagi munima nirunene. Pienu kuko nafumire. Kuhiki na tizile kuruwane nene mwene kere. Uya ntumire mwene ntungirija. Aliyo abi ingwa mtamanire. Unene na amanire nguno na fumire kuliwei. Hangi huu mwene uya ntumire.
Boha ya kontima. Alewe keri kanzari ya kweri ya rilitaro kushikana. Atikire nurumo wakunkolole ya makono. Unwibitari ya nero wakakwira abantu abakunsunya. Boyo haya kiki.
Ukwiso lalize, akweta mitara kutindeyo akweta kumwenu yu.
abafarisayo bo bikwa abantu bakonka ya kamihayire kiko mukungura ngungura nabagabiki batare nabafarisayo butuma bashirikare kiki baje bakantime nankuye Yesu haya
yasaga gikanzi dono rya kwikara hamwe n'inkunene najire kuri mwe nuyo antumire mukoni koba aliyo mtoni pandika niyo mtoduro kwizoko na leki ikala
abayudaya bante kwirunja runja bo ibenekere bari wera keke
umwe nuyo ale hakuja hari uko tuduro ku mpandika bise hamwali hakuja kubaloweji ba kurusi ya bayunani ayo balangana abayunani kwenuko umayo kwenu wako haya nikuli na makuruki egeke mukoni koba ari umutuni pandika negeke ukonaleki kala mutuduru kwiza ko
ahalo shiku lokumare cha shikukuru urorelo shikuru tale Yesu akimira uhamkanila ka ya hikuri ya uhaya geke
ose osu ya kurwe nota niza kurine nangwe uyooni zunya miongo ya minzi mapanga ikwandia kusira kufuma mulewe gituma shandi kwa shihai lile
umayo kwenu yo akakuhaya kurwa ngamo yongwera uyo wakungwa nukura abazunya kunu moyo wale ataru kwiza iku Yesu wale ataru kugunguhiwa unababona vamo Mwibita hawe yikwe mihoye niyo buha ya geki.
Geto ngwenu yu, ngwenu ngangi.
Bangi geki.
Ngwenu yu, Kristo.
Are wa mabuha ya.
O Kristo afume kalilae. Toha yeshandi kwa shia ile geki, o Kristo aliwalu gandolongo Dawidi. Na geki akufumamu Betlehemu. Igungulirolia aliliangwa Dawidi.
Bobi zabi kira kira abantu kurangkuna ya kwe. Bamo babo, boyung kenka kenka kuhaya untima. Ariwa tikire nurumo akunkoro alerang kono kwa kwe. No saba shirikare bu shoku kubagabi jibatale. Naba farisayo. Bu shikira kubu ujiwa geki.
Niboli mwaneka.
Aba shirikare benabo bu shoshabari haya geki.
Atari kuyomba muntu nulu mo kitumo akuyombera ku muntu mwenu uyu
abafarisayo boba wila
kashi hanki na abingo wa kale mfaremfa ikese na nyumba suki nurumba farisayo uyo anzu ni cyo muntu mwenu uyo derwe li bitari abantu iri abena nko basumire tuhu kuno neo ni ishirakiro batashimanire
umo wabo Nikodemo uyo ari waje kuri Yesu kwandia Uba wira kiki.
Bingwe, eshirakelo shisa shikana mlaka omunu. Nolo atale kutekele kwa. Tame, emanwe ewa kweye taka.
Na obon shoke jabari wira kiki.
Uwewe nangho, ulimuna galira ya hamo sheke ete. Kisiri jaga, ukubono nangwe kiki atale kuilo nganghangi kufuma galira ya nulu kamo.
Huna bu sampala, buri mwene uja kumwa kwe. Yohana suri nane. Areo Yesu uja kurukuru lwa misa ituni. Ahantonto ya hoi diru, wiza hangi, umu hekaru. Na abantu piwa sabiza kurewei. Na mhawika ashawante kubaranga. Wahai manira, barangi wa shirakiro na wa farisayo. Mwen hangi manewe. Wale wa sangani jiwambushi hani, odi ingwa. Habashika, bongo imireja kubutongi wabanu. Nabongo ilu Yesu geki.
Nangi, unkema mwenu yu wa sangani jiwagombo shihani. Aleyo mshiragiro, umusa tulagire kuyuba uraka boku wa ponda mawe aba mpika yene ye.
Umayo kwenu yu, wakakuhaya geki, bapanti kireho mkuno ya konsola bubi. Aleyo Yesu wina maduhu. Wandia kuhandika hasi naru ala lokwe. Ahawonke chano ono anu kunga ganila. Nose uku ngumu kawuba wira kiki.
uya tena shibi umbengwe ni andagi uko mpondiliwe.
Uina mahangi yonke juu kuandika hasi. Ahobi kwa kikawa ndia kufuma hanze umo umo. Kuandika aba na mhala. Nose usakewe iye nenu nkima hawaliwe mirire. Ahayo gungumu kwa Yesu umu uja.
Baja halimayu. Atige nurumo hukwina sango.
Na mwe uhaya.
Atige lile baba.
Muna o Yesu unguila.
Jaga, none na toku inaga nsango. Kuiko tizeta shibi hangi kufumalelo.
O Yesu wanti hangi kuba wilari hayakiki.
Unene, nalisana liaba msi. Wako nilondela atoshi mezira mgiti. Aliwa kubiza ni sana liabu panga.
Afarisayo unguila.
Ubukanije wakube buti wangana. Kuno kuikanila gabengwe nikiri.
Na huo Yesu usho shoba wira kiki.
Unene nuru ni kanira mwene kere. Ubukani jibone bulibongana. Guno namani luko na fumire nukuko na jire. Abingwe mkaramula gabanu boku tumamira masaragingwe duhu. Aleo nene nataramula gamununu urumo. Hama nuru nura mulahene. Nakatungere jaganguno na tiyene. Aleo babu ya nitumire alihamono nene. Numushira gilo shingwe, handikilwe geki, ubukani jibo banuba biri bolibo angana. Unene chene, nalie kanira mwene kere. Aliyo baba, uyuwa nitumire, na wako ni kanira ga.
Unabu umuche kiki.
Ni alihalu uso.
Na huo Yesu ushosha.
Abingweke mutanima nilo nene, nubaba mtuduruku umana. Aliyo robo ni manu nene, ni mmani lenu baba.
Imihoyeni ya hali yihaya. Wari muhe kalu wa rangaga mchumba. Shakubi kila sabo. Ariwa tikeri lenu rumumo wa kundima. Kuneri kanza ya kweri ya rilitaru kushika. Unaoba wira hangi kiki.
Unene nalenga. Mkuni kobano. Ariwa mko chila mshibishi inwe duhu. Ukona jire mtudu labi mwoku izako.
Aba yuta ya bante kuhaya kiki.
Kolaka hamu ali haya kuibulakashi. Nibula kuikalaka uha ya kiki.
Ukona jire mtudu labi mwoku izako.
Na mwoba wira hanki kiki.
Abi mwebende mwleba hasi. Unene nalewa huigulia. Mwleba msi, unene atiwa msi. Hengu na yane nalimu ila geki mgu chela mshibishi inwe. Gunongana mgu chela mshibishi inwe. Urumtanizi nije geki. Unene hunalimuene.
Ahena hobu mkomela kumuche geki.
Ike tubebu ulina ni?
Na huo Yesu uba wila.
Unene na amala kumuila kuingira haho andijo. Niyo nalinayo mingi ya kumuila na kumulamula. Aliwe kuya nitumile aliwa angana. Nune na kui hayoku msiyo na kui itaku fumakuliwei.
Patitakere kije keke waba wira kaya ngwajise. Naruru Yesu waba wira keke.
Urumransunge hii gulio wana wa mnu. Humu kumana keke na lingwene. Ne keke na tetagamu hayo gose gose nene mwene kereduhu. Aleo na kuhaya ga gitumo baba kunilangira ga. Gunu ya nitumire alihamona ane. Atanide kili yene. Ikipiama kanza na kei tageyo yenye gijeweyi.
Ahuwe yombe miho yeni bingiba kansunya. Unu Yesu uba wilaba yudaya waba kansunya kiki.
Umayo guanuru kui karo mbingwe. Mkobi izaba hembabane. Hama mkwe manenghana. Newe nkana ya neyo, iku mwenjumbu sese.
Mwisho kecha kiki.
Abisa tuliba Luganda, longwa Abulahamu. Tutaliku wiza wa seseba wangwa munu nulumo na hadoya haya. Nikine huli haa kiki, tukunjumbu sese.
Yesu wa shoke chari haya.
Nalemu ila kwa nkana kiki, bulimunu ya kitaka shibi, Ongweni yonse se wa shibi. Hamonse se atengu ikajiwa hakaya. Ongwana hongu ikajiwa hakaya wa shiku jose. Unaluru, ongwanuro nguina wiyabi, mkobiza muwiyabi nkana. Na mande geke mulibaru ganda rongo Abrahamu. Aleyo mle koba kuniburaga. Nguno, umwayo gwane kutemo mbingwe. Unene na kuhaya geyo na kuhibwa na kakufuma kuli baba. Na abingwe mkweta geyo mkwikwa kufuma kuli singwe.
Unisho kechabari haya keki.
Abise osiswe Abraham.
Na huo Yesu uba wila.
Urunimule bana wangu Abraham. Ni mkweta geyo mirimo yangu Abraham. Egese haa mreha kuniburaga. Aleo nene na le mwira yangu angana duhu. Eyo na igwire kufuma kule mulungu. Wa Abrahamu atetirege kona hadoya haya. Abimwe mkwe takaduhu emiremo ya mwasi mwe.
Mungu ila.
Abishe toteba ndayabu. Tulenase ise umo. Mwene mulungu.
Uyesu uba wila.
Umurungu oroni ise mwe. Nimu nitogile nonene. Nguna nizile kufuma kule mulungu. Na tizi lene nengwe na kereduhu. Antumilewei. Egese nibole mtoji tegeleja geyo na kwe sombola ga. Angu ele kuru anguno mtadugije ukuigwa mhayogwane. Abi ingwe. Mliwa mwasi ingwe shetani. He chene mtogiru okuita gituma kule kuikumva kwa mwasi ingwe. Uwe yali mulagi kufuma kare na kare. Na hangi ati miraga hangana. Guno mulewei etemu enkana uroha ya boromolomo numwale haye iyo ile mulewe guno nomolomo na yise wa boromolomo aleyo nene mnikorirwe nguno nakumwiraga yankana egese nani ombenwe uyo ali nikanira geki nali na shibi hamuru namwere yankana nibure mutanizunere jaga uyo ali anwa murungu akeyigwaga emihayo yanwa murungu. Abi mwa mtodoroko yigwa nguno mteba nwa murungu.
Aba yutaya bo shosha bo ngwela.
Igese tototo ngereja guru twa haya geko uli Samaria na hanguli ni hogi.
Na ngo Yesu shosha geki.
Unene na teni hogi. Na ngo gije duho baba. Kuikabi nwe. Humtani kugijo nene. Unene na tikobe la gikujoli anewene kiri. Alihuya kulikoba ga. Niyo hungwenu na mji. Nalimu ila kwa hana geki. Urumunuhu dimo mayogwane. Atule bonericha kushawele robose.
Ahena haba yutaya bungu ila.
Ya haru tuamana kete geki ureni hugi. Wa Abrahamu wacha pia na abahangi. Ubebe nangu wali nyaka kuhaya geki. Urumunuhu kutimu mhayokuwane atole boneri cha kushawele robose. Ubebole ntare kutindu nkurukenji wiso Abrahamu ikiwacha. Nabahangi piyabo sabo bacha. Ike tubebole ikimpa kiki ulinani.
Yes, ushosha.
Uroni kumireja nene wene kiri na kubiza na teni kujo. Ubaba uyomrenga ya geke mulungu ingwe. Ungwe nani kugije. Abi mwa mtama nile. Unene mwene na ama nile. Urono hageki na tama nile. Na kubiza na lero maroma. Kitumo mulabi ingwe. Unene na ama nile. Numhayo gokwe na guma nile. Unkurugenji wingu Abrahamu. Walina humbu jakuli boneli kanzali ane. Aho walibo na uyega.
Wayutaya bungu ila.
Ubebu talinuru kushia miaka makumi ya tano. Wamo nile haru wa Abrahamu.
Uyesu wa shoke cha uhaya.
Nalimu ila kwa angana geki. Wa Abrahamu wa hata alikubizaho. Unene naliho.
Usalama we hangi geki ba mponde. Ali Uyesu ubi turuga nyawi bisa. Una ufumumu hekari uja. Yohana sura ya kenda. Ahwajire, umo na munu nebe, wali mpoku kufuma kubi ya roko hakwe. Abahembaba kwe mumu uja kiki,
Rabi, nani uyo akita shibi nose umuntu mwendu uyu byarwa mboku. We yingwene kere nduru babi achibakwe.
Uyesu usho wa shawuha ya.
Nduhu ya kita shibi atiwei nduru batiba biajiba kwe. Aliyo kuruwa geki umulewe yole chue mirimo ya mwamurungu. Chituigere lile kwe tumame mirimo ya kwe uyu antumire ahuita lilimi. Buku ingira bujiku ahomunu ose ose atudura kutumama. Unena hona tali msi na lisana lia msi.
Ahoi haye mihoye niyo, uso matehasi, uwe cha maronko, amaronko kena ayo umatikicha unuwenu uyoko miso. Hanu maungu iraki iki.
Jago kiru kutekwira mboli asiro amu.
Makuruka aho, watu magwa, hana uja ukiru kuta, usho kari wana. Awa zengana, na aba wawamu anaka kuingira kale. Kikiwa ni mwilo mpereja, bandi ya kuhaya.
Bingwe, umu nwenu yu, ati nwenu yu oli kalaga ikashicha kuhilo mpereja ka?
Bangi wu yu haya.
O nwene.
Bamo.
Yaya, ati nwene, ikolile na mweduhu.
Nwe, nwene kere wu haya kiki.
Nale nwene.
Umu uja.
Kalole chaka gine hamiso kako.
Nangwe uba wila.
Umuno ya kitana kwa Yesu. Wali waveja malongo. Uka bandikeja hamiso kane. Huna uniwila geki. Chaka kusiloamu ukirugute. Noja nukiruguta. Nandia kubona.
Na wabumu uja.
Alihalo umuno wenu yo.
Nangwe uhaya.
Natamani le.
Uyo wari mpokungwenu yonose, buntu alako wa farisayo. Kunu Yesu ahwa kabeja maronko, uka fumbula miso kakwe. Wari rushikulo sabato. Una wa farisayo umu ujanabo, hangi. Umu ikajira nose wandia kubwana. Nanguwa wira kiki.
Wari wawandikeja kama longo aha miso gane. No kiruku tanandia kubona.
Pamoba wa farisae wuha ya giki.
Omunu mwenu hata fumile kuri mulungu. Heche na hatu ushitiri lakishi lakilosha sabato.
Aleo hanki wuyu uha ya.
Omunu wa shivi hatu kijako veja. Shimane kejo shire giki.
Bubi za hui kira keji hakati yao. Nabu mucha hanki uyo wa rimpoku. Giki.
Igisi. Ubewulingu nkani kila gine huu mnumwenu uyo ikiwa fumbula gamiso kako.
Nangwe uhaya.
Nangi umwenu uyu.
Aba yutaya batasuni chiki ikiwa rimpo kui kwandia. Hanu mawandia kubwana. Kushishabobi itanaba vya chiba kwe uya kino kubwana mwenu uyo. Ubabu uchabari haya kiki.
Aku umwenu unda mwenu mwitonche wingu uyo mkuhaya kakikiwa biaru ampoku. Aliha haya chakineno sari wana.
Na wawa biyajiwa kwebusha wa shabu haya.
Abisa tumanile kiki umwenu yungu itunja wise. Ni kiki wali mpoku kufuma kubi aro kwa kwe.
Aliyo umwaya ajira kanose haha libona. Tutamanile. No yoyo wakafumbula kamiso kakwe tutamanile. Moja kako haya wa ingwene kiri kintale.
Aba biyajiwa kwe bari babo kwa haba yudaya. Kuna ba yutaya bari bari ya kuinda. Bitu nile cha keki. Munoose wa sorori nita u habula kuhaya kiku Yesu humwene u Kristo. Aku kendi kwa. Afunyi ungu isinagoki. Hengu noena wabiajiba kwe baka haya keki.
Moja kiwa ingwene kede eke intale.
Kuna ba ungu itanaha angiru kankala loka biri. Umunu ya wari mpoku ngenu yo. Bungu ila kiki.
Bebe ngoko hake murungu. Abise tomane kiku mnungwe nuyuari na shibi.
Nangwe uba shoke chari haya.
Unene na tamani le kikari na shibi. Namani le mhayoku motu hukiki. Na alimpoku. Aliye haha na libona.
Unabu nkomera kumuja kiki.
Waru akwitira mpayo kigete. Wakafumpura kakinami sokako.
Uba shoke chakiki.
Ango na amala kumuwela hahaduhu, mwole muku nidegereka. Nibole mleto kwa kui kwa hangi. Ikete hama niwe mleko wa kubizaba hemba bakweshi.
Bumfikiri jabariha ya giki.
Uwe wangu huli hemba wako umunuwenu yo. Abisureba hemba wango msa. Tumane giki umurungu walungarunga gano msa. Lelu umunuwenu yo. Umwene tutamane nuku kwa fumile niyo.
Umunu ya wari mboku kwa ndio wa shoke jari haya.
Yee, aleyo buli, ukwenu yu mhayo kwa kukumiano. Keke mutamani luo kwa fumile, aleyo wafumbola kamiso ganuneni. Tumani lege kumurungu atabi kwa gaba anubashibi. Aleyo munu luungwa kwa murungu na obi za shikirija wa mihayo iyo ayitogirwe. Umwenu yu akungwigwa. Kufuma kwandia na kwandia, kutari kui kuiwa kwa geki, munu wa fumbola miso gamboku, kuingira kubiarwa kwa kwe. Umunu wenu uyu, uluni wala atafumile kule murungu, ni ata tukije kuitama hayo gose gose.
Bayo shoshabungu ila geki.
Uwe wangu neyo wavi ya rilo mushibi, na ngudukije kutulangamu hayo kiavise.
Umpeja, bunkindika na kunkindika. Yesu akikwa kiki bampegi jomu nwenu yo. Ahawamona, ungu ira kiki.
Bebe, wanzuni jomu na wamunu.
Na mwewusha washa uhaya.
Ina anishi baba na anzunye.
Na mwe Yesu ungu ila.
Wamonaga, gunu yale yomba na mwe ungu ene.
Na mwe uhaya.
Na anzunya kaseba.
Winama unamya. Nu Yesu haya kiki.
Unene nizile kubale kanya ba msi. Ababoku bayu ubona. Ababakubonaga babokule.
Bamoba aba farisaya obari nangwe. Awe yikweye niyo. Unwira.
Bebe. Huku haya kiki abise tulibaboku.
Nangu Yesu uba wila.
Uru ni mule baboku ni mtena shibi. Alewe hae ke mkwi hayaga geke tukubo naga muhikana na shibi shingwe.
Yohana suri kumi.
Na le muwela kwa hana geke. Umunu wa kubitila kongi. Uru alingira mnumba ya angolo. Ure kubitila hanyango. Ungwenu yo mwibi hangi nyoli. Alionde miwaju angolo akabitilaga hanyango. Umwenu yo akarugulira gwa nuna nkani wa hanyango. Nenholo chikali kwa gei rakari yakwe. Neyo akajitanaga bule yene na lina liayo. Wajichirula. Urujo chirula akatongeraga na jojayu nondela. Nguno jiremanire eri rakari yakwe. Ungeni jitu nondela. Jikumpela nguno jitagamanile amalaka gaba geni.
Yesu aho abintu rusumurwe nulo bakakijyo ko yitekereje waba wiraka unaluru Yesu uhaya hangi
na lemwera kwankana geke unene nari nyango kwa nkoro abo bantango kwiza pya bose bibi na banyoli arewe nkoro kitabigwire unene nari nyango bure mwene wakwingira kupitira murenene akupila akwingira na kufuma. Hangi akupandika shiliwa. Ongwibi atiza gorwete kuruwa ukwiba na kuburaga na kukenagula. Unene nizile geke inghoro jipandike bupanga. Niyo boko sesekela na kusesekela. Unene nari ndemi wa wiza. Undemi wa wiza akegaga bupanga boko kuruwa juu inghoro. Aleyo ongwituma meja wa mhela. Uyojiteja kwa inghoro. Uruobo na mhoge liza. Akajirekaga wapela. Ya kuhaize mhoge yandia kujiburaga. Yojitaja jubarasana. Uweye kengu ituma meja wa mhela duhu. Ateko kujidere ili mholo. Unene narindemi wa wiza. Najima nile jane. Nejo ye jane. Jinima nilu nene.
umwani maneriro baba none ne humo na maneriro wei narewe go panga bone kuraju inkoro hange nare najyo najinge ijo gitemo mu rubegererwe nuru najwe nigererwe na jente bibizi darerimo hasirire yandemi umo ne jene jikoyo ligwerira kaliane ubaba ntogiro kurwanguno yeneye yakuwego upanga bone geki na busole hangi ateho akoni taja nene mwene kere narifunya nari nabudura boko bufunya hamane nabo nubudura boko busola hangi umayo gweno uyu nagwanukura kufuma kuri baba
ahena ho wikera wikera keke hangi umuba yudaya kurami ho yeniyo binke bo haya keke
ale koyu isambu mweno uyu noe saji wake muri kalangwande gere kaga
bamabo yo haya keke
eyane ete mi haya ya munu isamfa o isamfa atogije ko fumbola misoka bapoku
ikansire bemushiko cyampe ho ya mushiyaga muyasari mushikabiza ho shikukuru shabantu kwiyeja wiserumo Yesu aho akushimiza gashimiza gamuhekalu wibindari anwa Salomon ko hayimanira abayudaya bompendya banje kumuja kiki
arege tukikala watu zanje kamageni kokushana nali ubeburule Kristo tuwirage hape
nanko Yesu bashokeje kiki
unene na malle kumuwela mule mukuzunya niyo ni mirimo inakoye tagamuli na liango baba ekonikani laga. Alewa bingo mtuuzu nyaga nguno mteba moba mhoro jane. Mhoro jane jikaligwa giri rakariane. Nunene na jimanire. Niyo jikandilonde laga. Nani najina wupanga bo welelo na welelo. Unalulu ejoy jitoya gara kushisha welelo bose. Na hangi ateho nurumo. Uya dugije kujipula umukono gwane ubabu yo waninta alintare kutinda pyabose narulu ateho nurumo wakudura kujipula umukono gongo baba unene no baba tulibumo
abayutaya bo salama we hanke kiki bamponde nanko Yesu obuja kiki
na amale kungorekeje mirimo misoga mingi yakufuma kuri baba gule gine humu yeneyo uyo gule ngwe nereja kuniponda mawe
na baba yudaya wonsho keja kiki
tutoku ponda kakuru wanguno ya animo kwa wiza aliyo kuru wanguno ya kuigimba kiki uli mrungu ubebo yuli mnuduhu
na huo Yesu uba shoke chari haya
egese umushiragira shingwe etande kira geki nene na haire abimwe muri ba murungu no so murungu urwali ba haya keke ba murungu abo mayogohwe kukabiziraga aliyo neshande kwa hushiteko kujimango chiwa abimwe yo wejiwa na baba utumwa munsi humurenwe ra geke ure nibengwe ikinare haya nari mwana wa murungu urina tobejega mirimo yango baba leka gihuko nizunirija aleo na leweja, nurweke mutanisa nijo nene. Ezunya gemirimo mpandike kumana na kuitegereja geki. Ubaba alimuli nene, nunene na alimuli baba.
Ahena hohanki, kuka agana kwa haku ntima. Aleo weji, ubi jimeja ubi za wingu makono gabo. Uja hanki kukiro kwa nga yorodani. Uki kala kwenu uko. Kwa Yohana akandije kubatija. Ahari kwenu uko bingibu yiza koi. Niye uyu haya kiki.
Echene u Yohana atabegije shimani kijoshosi shosi. Aliwe miheyo wanghaya gumu nunguinu uyu pia yanghana.
Nukwene buku ilaba kunzunya. Yohana suri kuminimo. Munu nebaka sata. Dinari ya kwe Lazaro muna Betania, charo shaba Maria, na wanangwa we Marita. Mario yon sezaya kasata, wenu yo. Mwenu yo akamwitira maguta useva. Nimpambara cyake ugipyagura nanzwere cyakwe. Unalulu abashiki bashikuru na shisu na benabo. Untumira ntwa bare haya geki.
Seba, uyo untogirwe aliyesata.
Nanku Yesu aho wikwa uhaya.
Ubusatu wenu bo butebo kuburaga. Boibo kweni kujukule Mulungu. Umwana wa Mulungu akujue munzira yene iyo.
Uyesu waraba tokirwe eno aba mari tanu umwana wawe. Hamonura salo. Ariona hene nura ho wigwa kiki wari nsatu. Akarenda shikwibiru ko wari kwenuko. Hanuma yaho ba wira bahempa bakwe kiki.
Tujagi hangebo Yudaya.
Na waba hempa bakwe bungu ila.
Labi, tuche kuhangi, aleyo haha haha tuhaba Yudaya baruko baka kukukulaka.
Na ngu Yesu wa shoke jakiki.
Eri kanza li alemi omrushiko, litena siku minibere. Umunuro aleshimeza makanza galemi atuduro kuhipama. Gunu eri sana li amuse lirenti imera. Aleyo shimeza mbojiko, akuyipama ngunu atina lyeri sana
awamara ko hayakika oba wila
unwani mwichisho razaro oralile aliyo nalije nakamishe
abahemba bakwe bonwira
seba uruki ikaralile duhu akumisha
aleyo Yesu wa hayakamha yo kwa rufu longwa razalo abene bika nikari hayamha yo kwa kurara turo duhu Naruru, nasuwa wira hapu Yesu, kiki.
Urazaro wazumarikire, kuikena inabuye gikuru anguno yingwe, eke na inateko koi, mpandike kuzunya, naruru tujagi ukwari.
Munu Tomaso, uyo akitana kwa wibasa, uba wira wahembabie kiki.
Tujagi konise tukache hamona anwe.
Unaruru Yesu aho washikako. Unsanga wa marireshi kwine alimshigila. Ibetani ari hihe duhune Yerusalemu. Tukendo la kilomita kitita tukiko. Na Abayudaya binge bari bizi uko barangamira aba maritano Maria. Urakuciro na nsiza wabo. Uno Marita aho wigwa giko Yesu ariza. Uja kunsungwa nta. Umaria usaga mkaya igashije. Umarita unweru Yesu kiki.
Seba, uroni waleho ni hata chilo seza wane. Aleone haha na manile kiki. Yose yose yono mpo Mulungu ako kuina duhu.
Yesu unwira.
Unsezayo akujuka.
Umarita uha ya kiki.
Na mani lako joka mbo joko boko bokarekejo wikanza.
Uyesu unwila.
Unene hunalibu joko na bupanga. Uyawuni zunya nurocha akubiza mpanga. Nabuli mnu mpanga uyawani sanijanene atucha welelo na welelo. Ulegu zunyu gwenu yu.
Mshiki unwila.
Arichene seba. Nazuni jege iko bebe hore ngwenu ngwana ongwa Mulungu. O Kristo yo shigeri leize mse.
Aho amarako hayakiko. Uja uka ngwitana hamu jo Maria. Ungwana ungwawe. Ungwira.
Oyo kono nangi. Neyo are kuitana.
Na ngwaho ikwa tuhekiko. Ubu uka wangu wangu. Ujo kuri Yesu. Rikanzari ya niru Yesu. Osangwa tari uko maritaka ansangira. Wala atari ukushikiru mchalo. Aba Yudaya wabari na angwe mkayo Maria. Bakunu ngujaka. Aba mwana wabuka wangu wangu ufu mahanze. Na wabu nkubija. Kuna bakika ni kakeke hama wajaga kushikira. Akarire. Nu Maria wahayo ushika hawari u Yesu. Aba mwana ungu ira maguru. Kuna aringu ira kiki.
Seba, uloni wale waha ni hata chilo nseza wani.
Uyesa hawa monari rira, na wajuta ya wabari na mkuna wabari rira. Akasatu hatareno, uko yu moyo, unawubu uja.
Mwame kile hali.
Ungu ira.
Nzugu, ulole seba.
Uyesu uri rashisoji. Abayuta ya buha ya kiki.
Mlewa na umo wala ntokeliwe.
Anki buha ya.
Uyangu hungu enu ya wali wafumbule miso gamboku. Ni atana nganenu hungu enu ya tizucha.
Yesu ahariju kushikira. Uko ya hangu moyo. Shikira shari geti halo. Ahanyango ryo piringite cyaho yiwitare ryo gurugara no Yesu bawira
denja geriwe
marita irumpo ya wamfu haya
seba ihahare nunka nguno rweno roro shiko rwaka nagumirwe
naho Yesu onwira
natakuwerege ko rozu nyukuri boneri kujoriya mwa murungu
narorobori encho yeriwe Yesu ubu chami sawula nkamira kwikuria. Unawo haya.
Baba nale kurumbe ko kanigwaga. Na namanegeke ukanigwaga buligwa. Aleyo mpayo gweno yo nale guhaya kulanguno yibitero lyemeraga ha. Banzunye geke ubebe ho mwene uyo nitumile.
Awa maruko haye niyo. Uha mukanira kitare geke.
Lazaro fumaga hanze.
Uyo alachire. Ufuma konserile mienta ya kuchikirwa. Na makuru kakwe na makono katungirwe. Nukubushu wakunti kikiche shitambara. Yesu wa wira kiki.
Taligulagi mune kaje.
Bayuta abinke ababari viza kubaru nkocha ba Maria. Ahabuyewa neyo akeye tuyo Yesu. Bunzunya. Are abamoba abo. Boje kuba farisayo bukabawira iyo akibeja abakabiki batare na abafarisayo bo biringibanza banje kuyiwera keke
ikete twite mayoki iko muntu wenu yo ari cyahonke cyatuhuko kwicishima nikicyo urutongwirorera kiko tuhupya abantu bakunsanya no sabarumi bakwiza bari kanagore iri pantirise niri hankarise
Mwaka kwenu yu ntare wa wakabichi, wali kayafa. Na mwe wali hamwa na wungu ibanzari ya nilo. Naruru, uba wira kiki.
Angu wa vingwe mtuuma naga, niyo mtite kerecha kakete. Keke shikiri le munungu wa bachiri la wanu. Ditijo ya gari ili hanga, ili ose.
Umayo kwenu yu, tiha ilirewe ingwe nekereduhu. Alwe kiu mwaka kwenu yu wali ngabichi ntare. Naluru, akahanga. Kiku Yesu akuri chiriri li hangari yaba yudaya. Na hangeti hangari ya niroduhu. Ale yaba kuminge piaba na wangwa murungu. Awenjo mkusarangana kwabo. Abingeje mubu mo. Munoro shikuruwe nuru mkuinda yabo. Uku sheshu kwa kumura kwa Yesu. Kuingira hena ho Yesu nangwe. Oyu kuyera yera wa hape hapo mubu yudaya. Wengu mse abo, uja na baba hembaba kukunze nko kuitana kwa Efraim. Oyi kara kwenu uko, hihe na matagoloka tena banu. Yahaya gera kushika pasaka ya bayudaya. Banu vinge kufuma hose hose umu machalo. Oni inanguri ya bachire Yerusalem. Kuja kuyeja. Ahabaromu hekaru, woye mira ye mira, bakuira rangeja kabarenko abo Yesu. Kunoba kuiwocha kakeke.
Mrewa na kinehe. Angu, mwatole kukuiso kushikukuru.
Aba kabichi batare na abafarisayo. Bari baba lakira aba nukeke. Ose osu ya ramone ukwali. Aba wire bache bakantime. Yohana sura ikuminibiri. Huna hocha asaka shukitanta tuweshike pasaka. Uyesu ucha betani ukwali urasaro. Uyo Yesu ari wanchucha kufuma mubafu. Ube kejiwa shiriwa. Umarita ubi zantoneji wabo. Nula zalo ari umo wabo waba kika shakuria nu Yesu. Kuhayi manira. Umaria wa salama kutaka mpango ntale. Kabudita wa kushika getenu sukilo. Ongwi teru Yesu kumhambara chakwe. Wanja kuchipiagula na nzwele chakwe. Pye numpa yo kola ngwasa kwa makutake na ayo. Umawaba hempa bakwe. Yuda Iskariote. Uyari nikani kari akuna teru Yesu. Waha ya giki.
Ni ula makutake na katachinjiweji gila denari makanata tu. Pino wahabi.
Akahake kwe tekura kubi ikani kaba habi. Areke wari ngwibi. Wari wama nira kwenje shashatu lagumu fuko. Kuna huwe iwari na nghani wako. Na ngu Yesu haya geki.
Neka geki alaka bekire kularu shikuro kujeko kwane. Nguna haba hawa bene mwenabo pie shiku. Aleo nene atu viza ningwe gwa gwa gwa.
Haba yuta ya haba tewa geku Yesu wari hena. Biza hoi biti itare. Kwikete kura nguna ya ngwa Yesu duhu. Areo kuiza kumana nula Lazaro. Uyo wari waju uchiona Yesu kufuma mubafu. Naruru kura mhayo kwenuyo. Aba kabijiba tareburi ya kuinta ya kumura kunu Lazaro. Kuna wa yuta ya vingao wakajakoyi. Bakanzunya Yesu kuruwa kwe. Ukuntonta ya huibiti tare ya wanwa wawari biza kumushukukuru. Bakikwa geko Yesu aliza Yerusalemu. Bobo uchama tampiga mite ya nende. Boja konsongwa na kunu wari haya geki.
Hosana, akumele chumura liza mulina ya mwaseba. Homwe nontemi wa Israeli.
Yesu upante kamuka ya nzobe. Uta mhira wika ashaketeo magwante kirire geki.
Bebe sayuni utoko hake. Managa geki untemi wako aliza. Ata mhirire mwana wa nzobe.
Abahemba bako Yesu batayitegerekeje wangwe mihayo yeniye. Ari aho akungu hiwa. Bakitso hageke yari andikire ko ranguna yakwe. Heche na kitira pye yose niyo. Iri bitari abantu abo bari nankwe. Aho hari nkwitana Lazaro uncuca kufuma mu bafu. Bakajya bari nkumucha. Henguna yane ibiti tarere kasonwa nta. Ikibari bigwa geki wari wabeja. Shimaneke cyo shiregeko. Ahena aho aba farisaye bo yiwera bari haya.
Angu mlewe na geki gutewe yo turita. Lola geki pyesiri nondera we yidu.
Bari haba Yunani barebe. Na bari baca kulamya. Mwikanze rya shigukuru. Unaruru abantu be nabo bumwekera. Filipo. Umuna batisaita ya Galilaya. Muno mpabari haya geki.
Baba, tulito kwa kumo nu Yesu.
Na ngu Filipo uja ungu kangwira Andrea. Na uviri wabu giko. U Andrea nu Filipo. Bu kangwiru Yesu. Yesu wa shoka chariba wira giki.
Diashika geli kanza. Umwana wa munu agungu hiwe. Na lemu ira kwa hana geki. Mbiyo ya wosiga ureta kuile hase kacha ikuikali yene duhu giko. Aliyo yoro yocha ikutuwaje matuwajo mingi. Wakutoka upanga bokwe akubujimeja. Aliyo wakubukoro upanga bokwe awatali msi. Akubulangana kushisha welelo na welelo. Wakuntumamira ni anirondelage. Neyo ahona luonene. Nuntumamiwane shimui gerire abize hena aho. Wakuntumamila akukujua nubaba. Ihaha na inamako ye matalenu umuhoro yane. Himba na haye ke. Geke ni peje ge baba nengo mwikanzari aniri. Aleo ningira kwa mwikanzari aniri kuruwa nguno ya mhayo kwenu yu. Baba likuja geli inali yako.
Ahena holi zira kakufuma mwiguru liriha ya geki.
Nangana nalikukiche. Nena kuhanka chukulikuja.
Mamongu ibitero liari liye mira hena aho. Ahobi igwabu haya.
Ya hili mambula.
Banki.
Wayompi wana malaika.
Yesu usho 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 haya geki.
Ililakari ya nele litilongile kuruwa nguno yane. Aleo kuruwa nguno ingwe. Ihaha kwa shikela ukulamulo kwasi. Newe haha aliponyiwa hanze unsukiwasi. Unone nuna labu uchuwa hasi na nunjiwe hii gulia.
nakoba tutapie abantu kuri nene
ugwenu uyo akaguhaya kuri akora cyambika yakacire ako ari hihe ko ca narere ibitari abantu ryo nshaka jarire haya
abise tumande ko fuma mushira kiro kiki o Kristo ali wakushinka hoelelo bose hamani borobe buri haya kiki umwana wa muntu shikera nunciwe hikorya umwana wa muntu mwenu uyu ni nani
Yesu uba wira kiki
Elisa na mtari nalu ikanzi iguhi alilulu igula mbeja gyoko simeza ahumtari nalu Elisana butizo mwelela mkabiza mgiti gunu yako shimeza ka mgiti atamani lulu kwa ajire lisanya geri sana ahumtari nalio mbize bana bisana
Yesu ahuwa maraku hayeni iyo uwi ngira uje ukibisa Yesu ari wabeje shimane kicyo shinge numbo ari ona hene bari batazunyaga kobiza kwa shikero mpayo yo ko hayiwe na nkangi Isaya geki
seba nanu ya Yesu ni jemi ho yise nunkono kwa mwatseba nanu ya kunduririrwe
ucene batazunije kuno Isaya ari haya na hange geki
waba bokugije amiso kabo Ni inkoro cyabo oti tindi haja keke batizo bonana miso anke batizi tegere cyo mu nkoro bakagaruka nabapije
Oyisaya ke hayeye neyi kuno wari rorere riko jere yanwa Kristo naruru ankayaka weyi areyo ahene nabasuki bakakwera abo bakanzunya kwike bare batakanira gahape Kura kuboko haba farisayo. Keke batizo ufunyua ngu isinagogi. Kuna bari batogiro hii kujore abantu kutindi kujore anwa mulungu. Areo Yesu akahamuka uha ya geki.
Wako nizunyata nizu nije nene. Areo yu anitumire. Nuwako nibona nene wamo na goyo anitumire. Unene nalisana. Nizile mumse geki. Wako nizunya atizonge jahui kalamugiti. Uyoyi kwe mihawa yane aleole kakwe dima. Unene natuna mulanguno natizile kula mulaba msi. Aleo kuba pejaba msi. Uyoyi lemane mihawa yane ule mbukwe ya nukula. Alinanguna mji wakwe. Umayu yana huku hayaga hukwene kukuna mula arushiko robuka likejo. Guno nene nati hairaka yane ya ngwene kere. Aleo baba uyanitumire. Ungwe na kuniragiraga ya kurungarunga ne ya kuhaya. Na mande geki ishiragiro shakwe shiribu pangabo welelo na welelo. Unalulu, iyo akuniwilaga ubaba nunene hiyo na kuihayaga.
Yohana suri kominidatu. Ariruru, kufumaho shitari kushikechi kukurusha pasaka. Yesu ala manile gekeri kanzara ya keri ya kuinga. Umse kujya kure yise yari ryashika aba kwa bari umse warabatogire no niyo warabatogire kushisha kubukarekejo unaruru habareri yashire wa shampendi shetani osango maraka kuntoreru Yuda wana Simoni Iskariote ikaniko rya kuno teru Yesu ariwe yo Yesu ara manire ki pye shose shitorirwe Na yise mu makono gakwe. Na geki iriwe yafumire kuri mulungu. Na hangajire kuri mulungu. Na wubuka hashiriwa. Uzure nkanje yakwe. Witura hampujo usora taulo. Witunga. Usora na minze ngwi karayi. Una wanje kuboje mpambara jabo. Aba hemba bakwe. Wajipyagura ni taulo. Iyo ari witunga. Awashika hari Simoni Petro. Mwene, unwira kiki.
Seba, ubebe huno jemhambaru nene.
Yesu unsha wakajari unwila.
Uyanale gweta, utugu manubebe haha, ugu manaha numa.
Petro unwira kiki.
Ya yubebe utarano jemhambara jane wele robose.
Yesu unwira.
Urunatako gije, tutubi zana busangi. Ubebe nonene.
O Simoni Petero, unwira.
Seba uruchene numho iti mhampara jane tuhu. Areo na makono kane pienu ntwe.
Uyesu ungu ila kiki.
Uyo amara ya koga atina nguno ya koga hangi. Urete mhambara jakwe duhu. Ungweno yo welaka pie umili. Abi ngwe mulibela kuike mutabo ose.
Akahaya kiki.
Mtebela abo ose.
Kuna wala amanile uyo warinika nikori ya kuno tela. Ahwa maru kowoji mhambara jabo. Uzu alishi zoro shakwe. Wikasha hangi huna ubabuja.
Mwagwi tegereja uyo na amara kungwe itila kwenu uyu. Abingwa mkoni itanaga anangina seba. Mkoto ungereja ga. Gunongana na lingwene. Alilulu. Unenu uyo na reseba na anangi. Umona ngo geja mhambara jingwe geki. Na abingwe shingwi gerewe. Kubizi yo ja mhambara bingwe kubingwe geko. Nguno na mwina burorero. Geki umanangwe itira. Na abingwa mbize tagiko. Na lemu ya kwangana geki. Unsese atentare kongkiro isebugonzo. Nuronto mwa atanke lironto miwakwe. Urungwe debe ya neye. Unangwe yeta mkubiza na mbango. Aleyo natomu hayaga piyabo ose. Nguno na wamanile awo na basolile. Kuiko mgeko shireshi kirejwe shandikwa. Egeki. Uyareli ya shire washane wanigarukaga. Naremu ere haha koko letari kuironga. Ureli ironge mzunye egeki unene huna lingwene. Zunya ginaremu ila guanga na geki. Uwakungwanukuru yonantu mire nene wananukuraga nene. Hamu uyo unanukura nene. Numo wanwanukuraga uyanitomiru nene.
Uyesa hawa maru kuhayimi hawa yeniyo. Wante kukaya nono onumoyo. Nose uwa haya hape kiki.
Nalemu era guanghana. Umo wingwe akunilodela.
Aba hempa biwa kila. Bante kuyilolalo laboyi kuboyi. Kiki himpa nani yo wanghayaka. Umo abo. Uyo Yesu. Wale antokire. Wale wika ashawi herananwe. Haho pihi. Uno Simoni Petero unshinyeru unhempa nguenu yo. Ungu ira amuje, uyo wanghayaka. Unkarukiru Yesu umuje kiki.
Seba, ni nanishi?
Uyesu uhaya.
Uyo nalako jenhonge na nguine huungwene.
Wahayu koja, inhonge ungu inhayuda. Uitunja ungo Simoni Iskariote. Umunu nguenu yo huwiri inhonge yeniyo. Uingiriru na shetani. Na mho Yesu unguira.
Guita kiwango yole guita.
Areo piyabo bari bigasha. Pata guita kere kijumha yoyo unguira ka. Bangibu yika ni kakiki hamo. Iko yuda wikaragana gofuko. Yesu unguira kakiki.
Jago kagole eshikoresho shitui gerele kutumamira hashigukuru. Nuru kubina bahavi.
No yuda hawiri nhonke ye niyo. Ufu mahanze haho na haho. Niyo yari buchiku. Mwenu ya ho afuma. Uyesu wante kubawira kiki.
Haho mwana wa munhu aligongo hiwa. Una umulewe akujio murungu. Murungu olo winu ikujio umulewe. Na huo murungu akunkujio mwana umulewe mwene kiri. Niyo akunkuja haho na haho. Bingwe bana, natali naliho hamoni ingwe kakanza kado mkuni koba. Aleo getuomu na aba wele na aba yudaya geki. Ukona jira abe ingwe mtuodu loku izako. Na abi ingwe humuna lemu welele haha. Na angu inashirake lo shipia, itoga gui. Leo ngu itoga we getuomu na mtu giru unene. Ulungu itogwa, bole nguene na viye, pia banu bako mteba geki mleba hemba bane.
Uno Simoni Petero umu uche kiki.
Sebu uchile hali.
Nangu Yesu unshokeja.
Ukona jile utuduru kunilondeli haha. Aleyo kunilondela hanuma.
Upetero umu ira.
Nibule seba na tuduru kukulondeli haha. Unenenuru bupangabone na kubufunya kuru ankuno yako.
na huo Yesu unshokeja.
Ubebe, ukufunya wupanga wakukuru anguno ya ne. Na leku ila guangana geki. Inghungurumeti ishoke ila kuhila. Ahu ubebe, utari kunilema angali idatu.
Yohana suri kuminine.
Yayo kutawatawa omungoro jingwe. Eke munzuni jo murungu nizunya gino nene. Umukaya ngobaba ulima uikalo wingi. Urunete chene nina amuwe lile. Naleja kumulonjalo ongeja ipandi. Kuna lulu iki naleja kumulonjalo ongeja ipandi. Na kuiza hange na musole na mutwale ukona lulu nene. Ibize geki ahona lulu nene na abingwe mbize hena ho. Nzira mwemanile ya kujuka naleja.
Tomaso unguira.
Seba, abizwe tutamani lulu kuleja. Tukui managi ni hinzira.
Na huu Yesu unguira kiki.
Unene huna linzira na angana na bupanga. Ateho akwiza kule baba, uratabitile muri nene. Urumunima nilu nene, huku haya mmani enu baba. Na angana mmani lungu eni haha. Neyo mwamale kumona.
Filipo nangwe unguira.
Seba, tole keja kuhusu iswe. Tuko biza tuigeja.
Yesu unguira.
Bebe Filipo. Eri kanzari osere tuikare hamoni enele. Kashobe wota aludohugu ni mana. Uyooni bononene numuwa mwanaguo baba. Nibolole haya. Tore kajagosu iswe. Utozu nyagegeke unanenarimule baba. Nubaba alimule nene. Emihaye yonakomu iraga. Nati hairaga nene mwene kereduhu. Aleyo babo yalimule nene. Huu mwenu yo. Akutumama gane mogokwe. Sinyagi geki na limuli baba. Nuu baba limuli nene. Ulete chene na hene sinyagi kurayo emirimo yene kiri. Na limu ila kwangana geki uyoni sinyo nene. Na mwa kubeje emirimo eyo na kubeja gu nene. Na hangi akubeja na mitare kutindaho. Guna nareja kule baba. Neyo shose shose isho mkolo mba mulina liane. Na kushita. Geki ubaba kujue umulingwana. Shose shose shongoni romba mulina liane na kushita. Urungoni togwa mkushidimeshi la giroshane. Unanane na kuono mbo baba anguine ngunani ungi. Uya kuikala hamoni ingwe welelo na welelo. Ungwene alimoyo wanghana. Uyo itadugije kumwanu kulisi. Gune todo loku umona. Nuloku mwitegereja. Aleyo abingwe mwitegeregije nguna kuikaraga hamo ningwe. Na hangi akubiza mbingwe. Na tumuleka mwikare bapena na kuiza hangu ukubingwe. Liasaga gikanzido abamumse boyo kunibona. Aleyo abingwe mkunibona. Newe kena le mpangu unene. Na abingwe mkubiza wapanga. Umurushiku rwe nulo humukumana geki unene na limule baba. Nuu baba alimule nene. Getomo na limbingu onene. Uyuali na shweshi la giroshane na ashidimile. Anitogiru mwenu yo. Hama uya anitogiru akubiza nganja ukuli baba. Nunene na kuntogwa. Hangi na kuyore chukuliwe.
Oyuta atungwa na iskariote umu ila kiki.
Seba, nikine ule haya kuyore chakubise tuhu ya yuku wa mse.
Yesu unshokeja umu ila.
Ose osu ya nitogirwe, akukudima umayo gwane, hamu baba akuntogwa. Unaruru tukwiza kule mnu wenuyo tuikare hamu namwe. Uyata nitogirwe atukudima umayo gwane. Neyo umayoyo mkoku iguaga kutigwane, kuligongwa baba. Uya nitumile. Iye neye nalimu ila ahona tali hamu ningwe. Aleyo ngunani umoyo ngwela. Uyo baba akuntuma mulina liane. Ungwene uyo hongwene akumulanga na kumwizo keja pie. Iyo nalimu ila. Nalimu lekela amhola. Nalimu ina amhola yane. Umunalimu inhila iteke tuu moseki inhilaga. Yayo kutawatawa mhoro jingwe. Yaya nuko goha. Mwali mwigwa ahonalumu ilaga geke na leja. Aliona kuiza hangu kubingwe. Ulumuni togirwe. Ni mwayega ikinalija kuli baba. Guno baba alintale kutindo nene. Ihaha na lemu elanga nangana. Koko kutarugo shikila. Geke mlazunyorogo shikila. Natika na kuhoya kaningwe mihayo mingi. Guno sugiwa msi aliza. Kuike na hene atina gokwe tokule nene. Aleo nene na kitake tomo anilagiriro baba. Aba msi bamane geke na antogirwe. Boka kituje tuinga hena ha.
Yohana suri komini tano.
Unene na renza bibu guanghana. Unangani wene baba. Boli itambiro le mure nene. Urolita tuwaje gama tuwajo akari njaga. Aleyo boli liene. Ilolika tuwaje gama tuwajo akari kongo ilakari abera. Lionge joku tuwaja. Abingu mwamale kwela kuruwa nguno ya mhayoyo na muwe lile. Ikaragio mure nene. None nombingwe. Elegeti tambe urolete hiti na lianza bibu litoduloko tuwaje matuwaje lio yene kere. Na bingwe elegeko urumutika lomule nene. Unene na lianza bibu. Abingwe mule matambi. Uyo wikala mule nene. Nunene mule wei. Ungweno yako tuwaje matuwaje mingi. Gunuruna tenene abingwe mtudula kuita mpayo gose gose. Uroose ose uleka kuikala mule nene. Akubiza geti tambe umoreka poneji ogwa liuma. Ama tambe gage hogaka kumingagwa ga ponyo wa moto ga pemva. Urungui karumule nene ni mihawa neyi karumbingwe. Lombagi mhayo gose gose uyo mtogirwe mkwe itilua. Ubaba akuinui kujo urumoyo tuwaja matuwajo mingi. Nguno humu kubiza bahemba bane. Umobaba ntogiru nene na abingwe amtogirwe giko. Ikaragi mombo togwa bone. Urungoshi dimeshi la gero shane mkikara mombo togwa bone. Gitomo no nene na kikaraga mombo togwa bongo baba. Iki na shidimile shira gero shakwe. Yene na lemu ila kuruwa geki ubo ya gibone bubize hamo ningwe. Hama ubo ya giwingwe bushikane. Eshira gero shane shire geki. Ure mwene itogwe nabiye gitomo na mto giru ne nabingwe. Ateho norumo uyuwa inabutogwa butale kutinda wenubu. Geke mno kwega upanga bokuwe kuru wabanu anibiye. Urungwe teyo na lemu lagira mkubiza wanu anibichane. Abingwe na tongu itanaka geke mliva sese. Nguno sese atamani leyo akuitago isebu gonzo. Aleyo na lemu itanaka geke mliva anibichane. Henguno yene na leo maneke japieyo na kwe igwa kufumakuli baba. Mtani solilebi unene. Unene unamu solilebi unwe. Nungu inane mwagwa kuja mgo tuwajaga matuwajo. Hama matuwajo giwe gavize kakushinga ho. Hangi muyo nombo baba vule shiko reisho mtogirwe. Wangu ina mulinariane. Aliyeyo na leo mlagira geki. Bule mwene itogwe na viye. Uruyomu korwesi manaki geki isoro ya mhayo inikorwe nene ahuitari kumu korwabi ingwe. Urunimule bantuba msi ese ni ya mto guanguno nimule bamo. Alewe haha mteba msi na amade kumu soranya kuingamo msi. Henguno yene ese mkorirwe. Kuizo kagwomu hayo na amala kumu wira geki. Unsese atentare kunkiro isebu gonzo. Umabakuni ruheja gonene na abingwe bakumu ruhia giko. Unibakudimiro mhayo gwane nuku ingwe nibakudima. Kuike bakumu etrapie ya nekuru wanguno ya linariane. Eke batama nilo uyo anitumire. Urunina tizile kubawela nibatena shibi. Alewe haha batena nzira ya kuhibulila. Umukikara na shuishi bishabo. Uyo anikorwe nene ankorwe nu baba. Uruna teta gamire mu ya tare kweta muntungi. Nuro mombo niba tena shibi. Alewe haha bakubonaga. Unabonge joku nikorwe nene nu baba. Kwike irebiza geko kura kushikire jo kwa mpayoyo gwandikire mushiragiro shabo geki. Banikorwe dalali. Urali zongu nani, uyo nakumutumira kufuma kuri baba, umoyo wankana uyafumire kuri baba unwe noyo akunikanila niyo nabinwe mko kanila nguno muri hamo nunene kufuma haho wandijo.
Yohana suri komini tandatu.
Iyene na remu ira kurakeke mtizi pama mkingo mkuzunya. Bakuyo mpejo masinagogi, neyo lekushika ni kanza liangu mtu ose ose kumbulaga. Kuna kuigane hageke alintumamira mrungu. Pie yene bakuyo mwetira nguno batama nilu baba nuru nene. Na remu ira yene eri kanza oli oshika mulizo kwe. Geke na amade kumanya. Iyane na tamu eleko fumaha ho andijo. Guno nari karaga hamo ningwe. Aleywe haha nareja kulewu uyo antumire. Kuika ateho nurumo wingwe. Uyo alinibuja geki. Ujire hale. Ihaye kinalemu ile mihawe yanei. Ingoroji ingwe jokala bupina. Kuika nalemu ila guanga na geki. Ikumbele labi ingwe. Uruno junene. Guno natajire numongu nani atizo kubingwe. Ale yoronoja na kuntu maizo kubingwe. Unalolu uruwiza akubakanele java musi mihayo ya shibi. Butungireja na buramulua. Umuhayo kwa shibi kuruanguno batoni zunya gunene. Umuwa butungireja kuruanguno nareja kule baba na mtoni bona hangi. Hama umuhayo kwa buramulua. Ile kuruanguno usugi wa msi alamulirwe. Neyo ya kumuwela na tari na yomingi. Kuike haa mtuduro kuyitegeleja. Aleyo alizomo ya wanghana. Ungwenu yo huya kumtongela umu ya wanghana pie yose. Ngunu atuha ya kwe ya ngwene kiri. Aleyo akuhagitomo akuigwilaga. Hama kumanekeja iweliza. Uwe yako ni nane neli kujo. Guna kuyoye solemi hao yane wa mranja bingwe. Pie yose ya ngobabeli yane. He mguno yene na leha geki. Akuyoye sola yane wa mranja. Mkoyoko nibona mwika nzido. Hanuma hangoro liobe teri kanzido ngoni bona.
Ahena hoba mbaba he mbaba kwebu haya.
Umayo kwenye uyari kuhaya ni mayo ki. Egeke mukoyoko ni wanangui kanzido. Negeke hanuma hangoro liobe ti kanzido ngoni bona. Hama negeke ikinareja kule baba.
Unarurubu haya keki.
Eli kanzeri duero alikara ule haya liye ni mayo ki. Tutuku managu ya liku haya.
Uyesu teba keki. Bari na humpu cha kumu cha. Unawoba wira.
Mwandi ya kuhibo ujao ujeki na haya geki. Mkoyo kunibona mwi kanzido. Hama hangoro liobe teri kanzido ngoni bona. Naremu wira kwa angana geki. Abimwe mkorena na kupene hala. Alewa ba msi bakoyega. Kuhiko wapena wingwe. Bugara kwa kubizabu yegi. Unke morwale mwi kanzari ya kubiala. Akasata guano. Guno alirunga busungu. Aleyoro marakumi aro mwana. Atizo kwa hangama koye nguno ya buyegi. Eki wa miara mnumusi. Na abingwe haha mrena wopena. Aleyo na kumbo na hange. Jiege nhoro jingwe. Hamati gela ose ose wakungwe ngejo buyegi wingwe. Umroshiko roe nolo. Mtuoni buja mhayo gose gose. Naremu ila kwa angana geki. Bure shene isho mkono mbo baba muli inaliane. Akumwina. Aleo kushisha haha mtari uku lomba shose shose muli inaliane. Lombagi mkwanukula. Uweyagi wingwe bushikane. Emihayene na le muwela msumo. Aleo le kushike ili kanza li akumu ila hape hape. Natika la no muwela msumo emihayango baba. Umroshiko roe noro biingwe bene kiri mkulo mba muli inaliane. Tumu ilaka geki na kumulo mberu nene kule baba. Kuno baba amutogiru eke muni togiru nene. Na hange munizu nije geki na fumile kule mulungu. Na fumile kule baba ni izo msi. Alewa msi na leba lekana shoke hange kule baba.
Unawa hempa wa kwebungu ila kiki.
Iha haruru wa yu yomba hape hape. Oyu kutumamira sumo. Tulibu na kiki wimani le pie mihayo. Utina nkuno ya kubujua na munu ose ose. Umayo gwenu yu kwa atu ina kutunya kete kiki ufumile kuri Mulungu.
Nuhu Yesu bashoke ja kiki.
Iha haungu azunya. Managi kiki likushiki ikanza liakubala asana. Newe liene liashikaga. Buli mwena ajero kwe mnileke yiyene. Kuika hene na ti yene. Nguno baba alihamona ane. Nalimu ilayene geke mbize na mwala umulinene. Umumse mulinabulu hii. Aleo timbia ginghoro na amale kwe hebi isi.
Yohana suri kuminampu ngati. Uyesa hawa mara kuhayene yo. Ura nkamira kuikuria. Ura na mwikuru wante kuhaya geki.
Baba liashike ili kanza. Kujagungwa na wako. Na hungwa na huku jubebe. Nguno wanguinhebo sugi hiko li abantu bose. Geke piaba wanguinhile abinhebo pangabo welelo na welelo. Upangabo welelo na welelo. Wene huku kumana bebe uyule Mulungu anghana. Mulungu omo wike. Hamona Yesu Kristo uyo untumile bebe. Unene na agoshikile gijonimo uyo ninhile huku beja. Nuku enheri kujumsi. Aliluru baba. Nigungu yage hamona anhuwe haha. Nabize mongu ikujo ilo nari nari hamona anho. Kufumana ahaho setari kusengwa. Abantu abo basore kufuma mumsi woni nhanene. Na aboreke gijeri nari yako. Aboi balibako. Aleyo waninhile nene. Neye haha bagudimiro mhayo gwako. Bama negeke pieshi koresho ninhile shirishako. Ngunwe mihayo yako. Iyo ninhile nene na amale kubina boya nukula. Unalolu. Ihaha wa mani legete geki. Unene nafumile kulibebe. Nabazuni je geki ubebe humwene uyoni tumire. Abena aba hawona leba rombera. Natolo mbera gabantu ba munsi. Alewa abo ninhile. Nguna abena aba balibako. Piabane balibako. Nabako balibane. Naruru na huku jogo mbo. Unene haha na temo msi. Naliza kulebebe. Aleyo abene batali balimo msi. Baba mwela. Balanga na gomulina liyako. Iloni nile. Babize mbo mo. Gitobi ise tule umo. Ahona alina tali hamona bo. Naruba langana gana kubakengetela mulina liyako iloni nile. Ataya garenu urumo wabo. Uratongwa na wako ya garaduhu. Kuruake kishishikile juwesha andekwa. Iha hanaliza kulebebe. Imihayane inareha ya msi. Geke babize na bobo ya gibonombo. Neye babize bushikanu. Unene na maliroko binum hayo kwako. Unaruru aba msi baku kwa liru ekibe ni batiba msi. Kitomo nene natiwa msi. Natolo mbaga ubenjo msi. Aleyo balanghano kulumi. Aboi batiba mumsi kitumo nene natiwa mumsi. Bejage munghana yako. Umaya kwako huye nenghana. Umoka nitumira neno mumsi. Nunene huma naliba tumira abo yu mumsi. Naliye janene wene kerekuru anguno ya abo. Geki na bobabize bejiwa kwa munghana. Natoba lombera gaba duhu. Aleyo na ababu bala anizunya kuru wa mhayo kwa abu aba. Nabo pibabize bali mbo mo. Kitumo bebe baba ulimulinene. Nunene umona limulibebe. Nabene babizo mbise. Esezunya geki hano nitumire bebe. Na hango nene na abinhiri kujuelo uninhiru nene. Geki babize bali mbo mo. Kitumo bise tuliu mo. Unene mbo. Nubebe mulinene. Ubumo wabo bushika ne mgeko. Esimane geki ubebe huyo nitumire. Na hange geki ubatogirwe nabo getomo unitogiriru nene. Baba na togiru abo amare kunina babize hamonane. Baliboneri kujo iluni nhile.
Uguno nito gira kuingira kare na hawe setari kusengwa. Baba ntungirija. Abantu ba mumsi batakuma nire. Aleo nene na kuma nire. Nabe naba mamande geki hube buyo nitumire. Abe naba naba rangire linariyako. Hangi na kongeji ukubalanga. Ubutogo wako umuni togerirwe na abe nebabize nabo. Nunene nabize hamon nabo.
Yohana suri kumini nani. Uyesa ho amara kuhayye niyo. Winka hena ho. Ukilalonka lo kituroni. Wari kongunta. Ukingira ngwenu mo hama na abahe mbaba kwe. Oyutu noteji wakwe. Oli ama nire ili pandiri ya niro. Kunonghangala ninku Yesu na abahe mbaba kwe vama nijakamo. Uno yute osori vitari abashirikare na walanghani bahe kalu. Kufuma kubaka bijiba tare na bafarisayo. Biza baba chaka chenge na tala. Kunuba bukije na shiranga. Yesu ola yemanire iyo yizaka kumwirongera. Na ufumira hawerekere uba buja.
Mrinko banani.
Bunsho keja.
Yesu wa Nazareti.
Na mwe uba wira.
Nene uya ha.
No Yuda unoteji wakwe. Walui mira hamona bo. Hawa ba wira keki.
Nene uya ha.
Ure renketa bashoka shokire shinko kwa nima. Woka kwa hasi. Na nguvu uwa buja hangi.
Bingwa mrenko banani.
Buha ya.
Yesu wa Nazareti.
Yesu uwa shokeja.
Angu na mwira geki nene uya ha. Narururu mreni koba nene. Bareka giaba baje.
Aka haya kiko kula kushikiriji wa kwa mhoyo ya wari waku haya. Kiki.
Abo amare kunina natanji megije nurumo abo
Simoni Petero wari narirushu uri sopora wahayuri huwenka yobi tirakutu koburyo kontumami onka bijintare utinika iri nari akontumami mwenu uyo uitana kwa maruko Yesu umwiru Petero kiki
bebe Rushoshe ke mshida aruru shu. Nibu ninareko uko shingweshi kombe. Isho wanini roba haba?
Uneri bitari haba shirikare nutare wabo. Hamona haba langhani. Bahe karu wabo bari bafu makuba Yuda ya bena abo. Bundi imu Yesu buntunga. Buntu hara kongwa ana sitame. Kuno wari nkwee onwa Kayafa. Uyori ntare waba gabichi unwa kakwenu yo. Kayafa hongwe nuyo akaba wira aba Yudaya. Kiki.
Shigeri ya munu umu aba chirira aba anu.
Osimoni Petero nangwe. Unkubiju Yesu. Amona nghemba unki. Nghembu unki nwe nuyo. Warama ni ikiraha ngwantare oba gabiji. Naruru. Uwea kingira nu Yesu mkwarukwa ya ngwantare oba gabiji. Upetero we mira hanze hanyango unhembo unki uyora manikira hangwa ntare wabagabiji ufuma wiza ho yombanu na nkani wa hanyango onwinke cha nu petero uno mwani ko yo arankana ka hanyango omuju petero kiki
kashinaga nango ole omo wabahemba bakwe omuntu mwenu uyo
nangwe haya
Ya yo nene.
Abatumamina abashirikare. Bari bapemba moto bimira hena ho kota. Kuno yari impeho. No Petero ukimira ho wandya nankwe kota. Munun tare wabagabiji. Wandya kumukirije mihayo yabahemba bakwe. Niya karangire kakwe. Yesu unshokeje kiki.
Unene naruba nangaga bo hape bapa ba munsi. Bulegwa na alula angaka mmasinagogi na muhekaru umobaki hibilingira kapihaba Yudaya na tarangele mkuhibisabisa na hadoya haya nibole ule niboja nene baboja gababa aligwaga iyo na alula angaka baba ule babo nabobi imanile iyo na alula angaka
ahoa haya kiko mo abarankani ba hekaru abo bari bimira hihi nankwe onturi po Yesu onwira keke
ore nshaka cyane ke kuntare wa bakabici
nankwe Yesu haya
uruna haya mpayo guhubire bukanira go buhubi areyo natongereja numore nturira ke
muna uwanasi ontwara tungire mwaka yafa Osimoni Petero wala tari imirira ko takamoto wimanira ba muke hangigiki
bebe nkosha otomo abahemba bakwegeto munwenu yo
ure manori haya
yaya kete natimwene
unawoma abatuma miba hanwantare wabagabiki tuguye uyo Petero akantina gutu uhaya giki
bebe tunkire chaka natakubonne nangwe geto mukunda
Ure mano hanku Petero. Aho na haho yu hirangu ngurume. Una mdiri makingo. Mungu njio Yesu aho nwa kayafa. Untuara kuikuru. Kwikaboyi. Ure kukwingiru munumpa ya hikuru. Keke batizo sasohala. Bakaduma kuria pasaka. Unu pirato. Ufumie hanse ahobari. Uba buja keke.
Bingwe. Mule na mi hayo ke ya kumuru mwenu yu.
Kusho kachabu haya geki.
Mwenu yu urunati itiwe ya ubi. Mtu tangu njilu kurebebe.
Na upirato uba wira geki.
Sora kibi mwebe nikile mkana mule kitu mwashihaye lireshi la kilo shingwe.
Aba yuta ya bu mwira hanki geki.
Abisa tutazunu rejuwe kubulaka munu ose ose.
Ikacha geko kura kushikire juwa kwa mhayo kwa ku Yesu. Uyo wari waku haya ukore champika ya lufulo kucha. Upirato uingira hangu mkaya. Ungu itanu Yesu umu ujakiki.
Ubebe ulinte miyoba yudaya.
Angu Yesu unshokeja.
Ugweno yole kuhaya bebe mwene kereduhu nurubangi baku ilaga.
Upirato ushosha.
Ulika nikagiku nene narinyu daya. Angwa abantu bihangariye ako nabagabije batare hubene bakwenta gukuri nene oke nicheki
Yesu unshoshagiki
ubutembone butiba umunsi ubutembone urunibo umunsi nibanirweriraga abatuma mibane natizotura makono gaba Yudaya arewe haha ubutembone buti wikanziri
uno Pilato unwira
cyo gashinaga huko haya urinte minkana
Nangu Yesu ushosha.
Beburi hageki na lintemi. Unene nakabiyaro kuranguno ya mhayo gwenu yu. Niziromu msumu kurakwe kaniri nghana. Buli mwenu yu alimumu nghana. Akuitegere haga iyo nakwe hayaga.
Upirato umu uja geki.
Nghana nike.
Upirato aho wamara kuhaya igiko. Ufu mahangi uku ba Yudaya uba wira geki.
Unene na tubo na kabu biumri munu mwenu yu. Abi mwe mwe na shee mire shaku talikulirwa munu mwa hapasaka. Hamo na mtalikuliru nte miwi mwe ba Yudaya.
Uyo kanya bariha ya giki.
Yayo mwenu yu ulu baraba. Yayo mwenu yu ulu baraba.
Areyo baraba ori sampo. Yohana suri kumina kenta. Nuu pirata unsoro Yesu untula mpoko. Aba shirikare na wo. Bare wabe jangikiri ya mihwa. Unzo harike cha ukuntwe. Unku mira narishi zwaro lianzuru nge. Bante kuyungwe kera. Urubashika bahaya.
Hanga magante mioba Yudaya.
Unaba ntula mapi. Upirata akita ufu mahanze hangi. Uba wira abantu giki.
Lekina mufu neche hanzo mnu mwenu yo, mmane kiki unene na tubo na kabu bibose boso umuliwe.
Ufu nywa hanzo Yesu, aswari ringi kiri ya minhwa. Nereshi zarori anzuru nge. Unu pirata uba wira kiki.
Nola kiuyu mnu mwene.
Abakabi jibatare na abala angani bahe kalu. Awamo na buha mkabari haya kiki.
Koma ke hansalaba, koma ke hansalaba. Koma ke hansalaba.
Upirato uba wira.
Sola gyabi mwe muje mkankome, unene na tubu wanagubu hubibokwe.
Aba yudaya wunsho kejabariha ya.
Abisha tuina shira giro. Unalo urukuru wa shira giro sheni isho uigere ilo kucha. Kuna kuige mbaka geki uwe yari mwana wa mwamurungu.
Upirato hao uigwe umhayo kwenuyo. Oko hano. Uingira hangungu iwanza umuje Yesu geki.
Ubebu ufumile hali gete.
Aleo Yesu atanshoke kijenu uru hado. Upirato umuira.
Utoni ya ombiaka. Utamani lege kunene na linabudu laboho kutarigula nulukuku kwa mahansa laba.
Yesu unisha okeja giki.
Ubebu utinabudu laboho nitinamhayo nulukumo. Urunoti nile kufuma kuigulia. Naruru uyo wanen hakulibebe ainashibishitale kutinda.
Ufumika nzari ya niru pirato. Wanje kukoba nzira ya kuntarigula. Aleo haba yudaya huyo kanyabari haya giki.
Ulula ntarigule mwenuyo. Uko vizu tenu aningye wango Kaisari. Unobule mwenuyo uye tangwene kire kubizantemi. Mwenu mwiruisha wango Kaisari.
Pirato haho uyi kwa. Emi hao yeniyo. Umfunya hansu Yesu. Uika shahisu mpiri ya kolamurira. Diari mwibi ntari ya mawe. Umushihebara niya alitano kabata. Urushikure nuro, lwari lwa kulonja lonja. Kuruwa pasaka. Kanzari kashikakite saa itandatu. Nova wira wa yudaya giki.
Nolagi, uyu ntemiwi ingwe.
Buho wara nijeku yokanya bari haya.
Mwenjake, mwenjaka he na hukankome. Mwenjake, mwenjaka he na hukankome.
Nangu pirata uba wira.
Nangu mwente miwi ingwe.
Aba gabi jibatari buha ya.
Abisoto tena ntemi ungi uruatika isari duhu.
Ananose untura makono gabo wakankome. Nabu unsaru Yesu untuala. Nwe waje wibu keja gunsalaba kwa kwe. Okashika hii pandere kitana kwa rupanga. Umushi Ebrania Gorigota. Abashika hena hobu kwa mahan salaba. Abanke babiri bukonwa hamona nkwe. Umakunu na ungi kunu. Yesu hagati. Pirato wandika wandike. Buturwa higuria yon salaba. Bori buhayire giki.
Yesu mna Nazareti. Ntemiwa ba Yudaya.
Ba Yudaya bingi babu somaka uwandike wenubo. Unuri pande iloka komeru Yesu. Diari hii henu nzengo. Muwandike bori ndimita tu. Shihebrania na shiratini na shiunani. Aba kabi jibatale baba Yudaya. Bungu iru pirato.
Uta andika ge temi waba Yudaya. Andika kageki. Umunungwene uyu oluha ya kawe igiki temi waba Yudaya.
Nangu pirato ushosha.
Iyo nandika ga. Na amalaga kwa andika.
Unaruru aba shirikara wabana nkana kuhu Yesu. Boshi soreshi suarosha kwe. Boshi gabanya makerane. Bori mwene upa andika shakwe. Mwenda kwa kusuaru mkati. Kwari kutena buru mkiju mkasumire kago. Kwari kumona kumotuhu. Kushiba nyiwe kuingira kuhiguria. Kushisha kusiriri. Biwe rakiki.
Tutizo kutandula. Tutulicha gimbale tubone kukubisa kwa mwanani.
Umukuita giko. Shoshikiri shanti kwa shoshihaire giki.
Baka shikabani shizwaro shane. Mwenda kwa nibugwe serampare.
Uma baki itiraba shirikarewe nabo. Uni naori ui mira haho. Hii henu nsalaba. Bari hamona mwanangu awe na Maria anke wangwa kilopa. Hamona Maria Magdalena. Yesu umwana uni na uimira kahihi na hempa uyo wala ntokiwe. Ungu ira kiki.
Mayu, noragongu itonja wako.
Nungu hempa, ungu ira kiki.
Dira guno ko.
Nakana kufumi kanzari ya niro. Nungu hempa wenuyo,
uja na nkuku wakwe hanuma yeye niyo Yesu aho amanake iki yashikana pye yose shishikirijiwe shandikwa uhaya
nakorwa nota
aho pihe naho share oshiseme shokarire buko tabururu osori popyo bori robe khumbu buko tawenu bo bori tunga kuigitari anti kwa husopo bori nunje bunturira ukunamo Yesu aho wabunwa ubuko tawenu bo uhaya
yashira
wina myuntwe ukufunyuma yo kokwe Roshikore nuro bari ra kulonja ronja kuwa sabato abayuta yabuca kuri pirato ukarompa kiki abari bakonwa hamisalaba babinzo amaguru binjwe hoye mibimpeti zikara hena ho erikanza ya sabato kuni sabato yeniyo yari ntare biza abashirikare Mwumi nzagula maguru wa kwandia. Uyawara komira hamonu Yesu. Usanganu ungi. Na mwumi nzagula. Areo hoba ashika hari Yesu. Mwubwa na kiki. Wari wa marakucha. Mwure kukumi nzagula maguru kakwe. Kuikuma wabashirikare unchima nichimu. Ya kwe mrubazu. Haho na haho kiti kamini nga na minzi. Uyakawana huu nwe nari ikanira. Niyo huu kani chibokwe uribonghana. Ama nile kiki. Ari haya anghana. Kuna tokire ningu mzunye. Iye niyi. Ikacha kiko. Kura kushikiri juwa kwa shantikwa. Ishoshia jire kiki.
Ikuhari ya kwele tubi ntua.
Nipandiri nkishia jire kiki.
Bakumwiro leru yo bakanchima.
Hanuma yeye niyo, Yosefu muna Arimataya, uja kuri Pilato, uka nomba kusoro umiri kongwa Yesu. O Pilato unzu nilicha, munuwenu yo, ushika uko buchu umiri kongwa Yesu. Niyo nangwe, ori nghempa okwe, kuike mbisera kura kuboko haba Yudaya. Noni kote muyo ikwantia, Wari waji ukuriye subujiku. Wizabu kijeratiri gana chabu gota. Usangi jema kutakanga zu. Unabuku bucho miri kongwa Yesu. Buku ringira shitambara shangwenda kwa kitani. Hamonu buku tawe nubo. Kitu mashari shimire shakachikire kaba Yudaya. Ahipandiri eniru akakomeru Yesu. Kwari hongunda. Mungunda kwenyeo, share moshikira shipya. Kutare kula jiyo momimba kwa mnu, naruru. Ike shikira shani shari hii hehe naho. Buntu ura mwenu mu Yesu. Kuna neyo ura enuro, lwari rushikuru akuronja ronja kwa haba Yudaya. Yohana sura makumi abiri. Arushikuru akuandia nyuma. Maria Magdalena akache uko shikira diru makingo. Osangiri wa rienjiwa kwa. Ahashikira. Wenga kwa ripera jire kure Simoni Petero. Nunghempa unki. Uyo Yesu ala antokire. Ukaba wira kiki.
Bangwenja kuseba umushikira. Tutamane hempa bantula kahari.
Unu Petero nunghempa unki. Wenuyo. Ubu ukaba jire uko shikira. Bandia kupera nampo. Pshibu biri wabu. Are unhempo ungi, unshigu petero. Obiza okwandia okushika hashigira. Wina makusura moyi. Kuna kuirola lolaka. Imienda ya kujikirwa. Kuikati nkiriremo. Oshika no Simoni petero hanuma yakwe. Mwene oshikira kuingira mu mushigira. Wewa ni imienda umayari turirirwe. Neshitambara ishashari shikonzeri luku ntwe kwa kwe. Ushi wana. Ishene shiringa ringire. Shutu uro heke. Shite hamoni imie ndiye yingi. Mwana nunghe mbu ungi. Uyakashika kwa ndia hashigira. Uingira moyi. Uwana uzunya.
kushishai kanzari ya nilo. Bari bataru kushitekere jishanti kwa. Igike yari yikerile ajue kekufuma mubafu. Unabusha wakakaya wa hempa benabo. Kuiko Maria, ure kwa imirile haho hanze ya shikira. Akurira gang. Awari ilira keko. Wina makorora hangu mshikira. Uwa wanamo wa mara ikababiri, baswari le mienda ya pe. Bika shaka hoko alikulaji umiri kongwa Yesu. Umawaru koka alimakuru, unku koko alintwe. Umu uche kiki.
Ulele la kimayu.
Nangwe uba wira.
Mangwe nja goseba wane, ali ona tamano kubantu alaka.
Awa haya kiko ukaruka, kurorela kunduma. Omo no Yesu imiraga. Ali watangwitekere kije kiki wari hiungwe no Yesu. Nangwe Yesu umuja.
Urele la kemayu. Ureko bake.
Waiwi kani hakeki hamon tumami wa mungunda. Umwira.
Baba, uru wangwe nja kaniwira koko wantura kananjire ko.
No Yesu umwitana.
Maria.
Ungarukira, ungwitana mushiheburania.
Laboni.
Makuru gaho.
Nanki.
Yesu ungwira.
Yayo kunidimela. Gunona taro kulina kuja kuli baba. Aliyo jago kubangwise, ukaba wile keki nalija kuli baba. Uyo alese ngwe na abi ngwe. Kuli mulungu wane, uyo ale mulungu ingwe na abi ngwe.
Maria Magdalena ho ashika ukuba hempa uba wira kiki.
Bengwe, namu no seba uni wile mihoyene ye.
Iminti arushika ura kuhantia nyumarwe nuro. Aba hempa bari biru karina munumpa kura ukuba uko haba Yudaya. Bahayi imaniru Yesu uimira hakatika tiabo. Uba kisha.
Mre mwala.
Awa maru kuba kisha. Uba urakeja makono kakwe. Nuru bazu. Bakaya kano wa hempu kumanu seba. Na uba wira kiki.
Ikaragi mwola. Umwani tumiriro baba. Nune nare mtumake kwa vingwe.
Ahawa maruku hayeye niyo. Uba hahira. Una uba wira kiki.
Mwanu kuragi moyo ngwela. Bose bose abo mkuba rekeje shibishabo. Bakubize ba rekeji wagwa. Urungoba tunga. Numoba tunga gwa.
Areo mawawa abo ikumina wabiri, linalea kwa Tomaso, linge witana kwa Didumo. Unwe na osa nkwa rinduhu, ahari zo Yesu. Naluru, unwira wa hempa biye.
Tuwa mwona goseba.
Wayuba wira kiki.
Unene na teko kuzunyu na takawona malanda kami sumari umakono kakwe. Nuka kumia na kukakumia na luwala luwane. Hange nutura nukono gwane ahaluba zulu wakwe.
Hanu mayashi kui nani? Aba hempa busa unkabari mkaya hanki. Nimiri anko iru garirwe. Lero nutamasu ari hamonabo. Kui maniru Yesu emira hakatika teabo. Uba geisha hanki.
Mre mwala.
Na ungeru utamasu kiki.
Enaguru ala wako aha ugarora makono gane. Wene nungko nguwako ukutura harubazurone. Uzunye oyu kuhanahana.
Utomaso unsho kechari ngwira.
Seba wane na mlungu wane.
Nangu Yesu ngwira.
Uazunye kiwa anibona. Aleyo bale nambango awa kuzunya ganuru ahoba taru kubona.
Yesu wabeche shimani kicho shinkino ukubutonki waba hempa bakwe. Shoshitante kiro mshitawa shenishi. Shireho shinki. Alewe shenishi. Shante kiro kura wakumu kunana. Msunye keke. Yesu alingwana wangwa murungu. Urungozunya mkupante kabupango mulinari akwe. Yohana sura makumi abiri na imo. Anu mahango Yesu akita wiyo alacha kubahemba wakwe. Bari kunyanza ya Tiberia. Mkuyora chako akwe, imihawa yari kiki. Usimoni Petero wali hamona Tomaso. Yo witana kwa Didumo. Na Natanaeli umunakana ya Galilaya. Hamona wangwa na Zebedayo. na bahe mpaba nkaba biri. Uno Simoni Petero ba wira biye kiki.
Bimwa kocha, naje kutakanti iru nene.
Na babongu wira.
Nise tulija hamona angu.
Anaboja buki ngiru muriato. Areo buchikoe nubo, patakwa shiche shose shose. Ahowa ere tiru, bahayi maniru Yesu imira hangwalo. Kuikabo yaba hempa, patongi takere kiche keki huwa rungwenu Yesu. Uwa hamukira uha ya keki.
Bingwe basomba, mulinashire wa shose shose.
Tawabon shokecha.
Jaya.
Uba wira.
Tegagi ontego aharwandi wabulyo boliatu aho mkuku asha.
Nangana hawa kuteka. Uwere meru nukuku subura kura winki bonti hiro. Nunghempu yoye suwari antokiri. Unwiru petero kiki.
Bebe hungwenu seba. Hungwenu yo.
Usimoni petero aho wikwa kiki. Hungwenu yo aliseba. Witu nkangwenta nkuna wari duhu. Una wipona jumu nyanza. Aliwa bahempabanki bushkira boriato. Ari kututunte kukontiro. Una bari batikure nungwano. Bari bukure wa makuru kitikana. Hawashika hangwaro. Usanga. Moto kwa makara. Kwa bachiwakwa. Ahikure yako ilihontiro nankati. Yesu uba wira kiki.
Enagi ahandi lojimwe jongwa kuasha haha.
Simoni Petero uje uka kututunteko uko enahangwaro. Wari kukora pa diro nare nare ikana ama kumia tano nyidatu. Areo nuru iki kwari kukora kiko na hene kutatantu kire. Nuu Yesu uba wira kiki.
Zogi ahamulie.
Aleo nuru mwa bahempata kimira kumuja.
Uri nani?
Kuna bakama na kiki humwenu seba. Yesu wiza uko sarungati ubi na. Ninti irawe itakiko. Renu iro rubiza rukangala loka tatu Yesu. Kuyore chuku bahempa bakwe. Kufuma hii kanzari abu chuko. Bahayo marukuria. Yesu umuju Simoni Petero. Kiki.
Simoni mwana Yohana, ubebo nito gira kubatindabe na ba.
Unwira.
Ali chene seba, ubebo manile kiki na kutogirwe.
Unwira.
Barisha gaba na bangorobane.
Umuche hankilo kabiri.
Simoni mwana Yohana, unito girwe.
Nangwe unwira.
Ali chene seba, umanile na kutogirwe.
Unwira.
Jide mageng horo jane.
Umu uchi hankiroka tatu.
Simoni mwana Yohana, unitogilwe.
Nosu Petero, upi ni haram. Kunu Yesu akamujeru kankaloka tatu kiki.
Unitogilwe.
Nungwira.
Ubewa sabu umanele pie yose. Umane kete kiki na kutogilwe.
Unau Yesu, unwira.
Jirisha geng horo jane. Kuike na leku ira kwangana kiki. Aho tarule somba ukumani itunga bebe mwene kiri waji ukuto girwe. Are yorora na mhale uhuka gorora makono gaku. Na mnungi akotunge akotu alu ukuto togirwe kuja.
Mkuku hayo kwenuyo. Akawarecha umuakuchiru Petero. Kurakun kuja murungu. Awamaruku hayikiko. Unwira.
Nironde lage.
Petero. Hawi kibuka umo nunghempu yo Yesu wari antogirwe. Uyo hii kanzari ashirewa. Wari wika asha wihera nangwe. Haho bihe. Umo ujana kiki.
Seba, nani uyo akukulotela.
Mweni yo nangwe wakubi jaga. Upetra huwa umo nunghempa mwenu yo. Umo iru Yesu kiki.
Seba, uyu nangwe hankiki nehe.
Yesu umo ira.
Igese kule homayo kukuli bebe. Urunoviza na togiro mwenu ya shinge hukushisha na shoke. Ubebe mwene nironde la geduhu.
Anomu batuku kukumuka kwa kiki. Mhempa mwenu ya tucha. Areo Yesu atahayire kika tucha. Akahayatuhu kiki.
egese kuri ho mpayo kukuri bebe urunobiza natogira umwe n'uyu ashinge ukushisha na shoke
unhempo ngwandiki wawe mihoye niyi umwe numpona wayo nahanke tumanire keke ubukani kibokwe bori obonkana nayenge mingere ho iyo wabecyu Yesu uruni kwandika pie yose uri kwene kumokumo narika nikanure seyene kere neta tukijoko shibuche shanti kwa harichene.